Stormester skal finde den mindst uduelige af de mest uduelige.
Hej, Mark. Lidt faldefærdig. Sammen to papkasser. Åh, nej, Mark.
Må jeg ikke ringe til min mor?
Stormester. En chance til.
Det er ikke på nogen måde behageligt.
Stream nu på TV2 Play.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse.
Det er blevet torsdag den 16. december 2021. Velkommen indenfor i TV2 Sports NBA-podcast, hvor vi i dag skal hylde NBA's bedste skytte nogensinde. Vi har vores vanlige ugepriser, og så skal vi også se, om vi ikke kan få ryddet lidt op på rosteren hos Indiana Pacers. Mit navn er Christoffer Westrup, og jeg er som altid joined af TV2's NBA-ekspert Peter Wang. Velkommen til dig, Peter.
Tak skal du have, Christoffer. Og nu vil jeg starte ud med lyden af det, du selv har bedt om at få. Det er sådan her, og sådan der, og så har jeg faktisk en dag også lige snydt net og gjort lidt inden. Men er du svimmel, du har givet mig mange sedler i dag? Det skal nok blive et fuldstændig åndssvagt segment på et tidspunkt. Så er du advaret.
Det er meget spændt på at høre, hvad jeg har givet dig af hjemmearbejde. For jeg er faktisk lidt i tvivl selv.
Jamen, jeg tror ikke, du ved, du har gjort det.
Nej, okay.
Men du har givet mig nogle,
du har givet
nogle klubber.
Ja, fint nok. Ja, okay,
så jeg tror, vi skal slutte af med alle mine klubber. Der er godt nok mange ringe mærkelige klubber, men den er god.
Det lyder, som om vi har en hulens masse ting, vi skal igennem i dag, Peter, så jeg tænker, vi nok bare hellere må komme i gang. Men inden vi tager hul på dagens program, så vil jeg lige endnu en gang minde om, at vi sender en masse lækker NBA-basket den 25. december, altså på næste lørdag. Der kan du fra kl. 18.00 se 5 direkte NBA-kampe. New York Knicks mod Atlanta Hawks, Milwaukee Bucks mod Boston Celtics, Phoenix Suns mod Golden State Warriors, Los Angeles Lakers mod Brooklyn Nets, og så Utah Jazz mod Dallas Mavericks. Så se med fra kl. 18.00, hvor Thomas Bilde, Peter Wang og Jens Lavlund sidder klar i NBA-studiet med masser af julehygge og topbasket fra NBA. Peter og Thomas sidder faktisk også klar den 26. december kl. 21.30 med Florida-opgøret mellem Miami Heat og Orlando Magic. Så Peter, der venter en masse arbejde til dig i juledagene. Peters jul, kalder vi det i det her segment. Er du klar til det her massive juledagsprogram?
Jamen, jeg er mega klar. Jeg glæder mig enormt meget, men jeg vil så også lige sige, at vi er også blevet snydt for en kamp, fordi vi jo troede, vi skulle lave Bulls Lakers på søndag.
Ja, den er bare blevet rykket.
Men nej, ja, den flytter vi bare fra NBA's side. Altså, det er jo ikke sådan noget, at de flytter den flere dage. Nej, de rykker den bare lige fra klokken 9:30 til klokken 13:30 om natten, hvilket kan virke ubetydeligt, men det er det ikke. Altså, det er på grund af de her covid-19-restriktioner. Altså, det gør altså, at nogle spillere kan nå at få taget deres test, og så komme igennem den karantæne, de skal igennem, og så kan de spille kampen. I hvert fald, som jeg har læst det. Det er ikke på grund af trafik eller problemer i arenaen eller noget som helst andet. Det er simpelthen for at give flere timer, så man kan overholde de regler, de selv har lavet i forhold til covid-19.
Og det er altså søndagens kamp mellem Bulls og Lakers, der er rykket fra klokken 9 dansk tid til klokken 2 om natten dansk.
Ja, og det, jeg tror nok, det er halv og halv, men det er fuldstændig ligegyldigt. Ja. Altså det er mere for at sige, at vi ville rigtig gerne have lavet den kamp, men nu har de altså flyttet den til en nattekamp, og så har vi valgt ikke at kommentere den med os. Så det er ikke, fordi vi ikke gider. Det er simpelthen NBA's skyld, og det er covid-19's skyld, og det er omikrons skyld, og alle mulige andre skyld. Men de andre kampe, du nævnte, 25. og 26. Jeg glæder mig helt vildt. Det bliver rigtig godt.
Ej, det er godt at høre, Peter. Nu springer vi videre til dagens program, og vi lægger ud med de seneste nyheder fra NBA. Det har været en uge med både gode og dårlige nyheder. Lad os starte i den positive afdeling natten til onsdag. Der blev der skrevet historie i Madison Square Garden i New York, hvor Golden State Warriors var på besøg.
Så, første afslutning, den er der! Han skal kun bruge et lille, ej, godt minut. Og nu har han tangeret rekorden.
Der er kommet ind med en masse energi, med en masse point. Der kan det være, den er der. Åh,
det der var den!
Så er det slut!
Historisk øjeblik, Steph Curry. Nu med flest trepointscoringer i NBA's historie. Ray Allen tager en rekorden fra. Her står farmand, og her er han.
Der var han.
Ray Allen.
Det er jo godt. Altså, det her, det kan de jo. De er vanvittigt gode til at fejre deres helte, og det her er en af de helt store. Ikke bare i den her sæson, men altså i NBA's historie. Og selvfølgelig skal han lige have den bevågenhed. Hvor er det fedt, det her.
Der har været fokus på den her trepointsrekord i hele den her jubilæumssæson, men det skete altså her i tirsdags natten til onsdag dansk tid, at Steph Curry blev den spiller i NBA's historie med flest ramte skud bag trepointslinjen. Man kan læse mere om Steph Currys bedrifter på sporttv2.dk/basketball. Han overhalede altså Ray Allen på førstepladsen på den her all-time trepointsliste. Peter fåede lige endnu en stor paragraf til sit ja, efterhånden vanvittige NBA-CV.
Jamen altså, jeg ved ikke, hvad vi skal sige. Nu valgte vi at kommentere kampen netop, fordi vi godt kunne se, at det ville ske. Altså, han scorede 2 3'er i kampen mod New York. Han har spillet, eller havde spillet 26 kampe i sæsonen, havde skudt, altså ramt 3'er i alle sammen, og havde ramt minimum 2 3'er i 25 af de 26 kampe. Så vi vidste godt, at det kom til at ske. Altså, det var jo meget, meget tæt på, at han kom op og snuppede rekorden i Indiana i kampen før. Han har altså en 3'er, som er i kurven og hopper ud igen. Så heldigt for os, at vi på den måde sådan kunne pinpointe, at det må blive her. Og han skuffede jo ikke. Altså, han rammer selvfølgelig sine 2 3'er, som vi vidste, han ville gøre. Og han er latterlig. Altså, det er simpelthen åndssvagt, det han laver, fordi til opvarmning, der står han jo nu og skyder de her half-court 3'er. Og når man sidder og ser det, og han rammer, altså gentagne gange rammer han flere i træk, han havde 4 i streg på et tidspunkt, og det ser så let ud. Altså, det er effortless, når han sender bolden afsted, og jeg elsker alle de tribute-videoer, der er kommet ud, hvor man ser ham, fordi så han jo selvfølgelig er søn af en tidligere NBA-spiller, og de har haft videokameraer før, der fandtes videokameraer. Så der ligger simpelthen billeder af Steph Curry som baby og som lille dreng og som ung mand, hvor man bare ser alle de her skud, og hvor er det fedt at have sådan noget footage. Altså det er en stor fornøjelse at leve i en tid, hvor Steph Curry skyder, og det er rigtig, rigtig sjovt at få lov til at være med så tæt på, som vi nu har været, men jeg ved ikke, hvad vi skal sige andet. Det er uden sammenligning den bedste skytte nogensinde, og det har han bare sat endnu en streg under.
33-årige Steph Curry har nu ramt 2.977 træer i NBA-grundspillet. Det er altså den rekord, der blev slået i tirsdags, flest træer i NBA-grundspillet. Han kan naturligvis nå at ramme mange flere træer i karrieren. Han har stadig et par sæsoner tilbage, hvor han vil være en stor, bærende profil i NBA, og derefter så kan han måske sådan morfe over i, ja, måske den farligste rollespiller i ligaens historie i yderligere et par sæsoner. Som amerikanerne skriver det, så har Curry været the face of a revolution, som ikke sidder til at stoppe lige forløbet. Og I var også lidt inde på det her i kampen i tirsdags, Peter. Charles Barkley siger, at Currys rekord aldrig bliver slået. Men har Curry ikke netop været skabelonen forbillede for en ny spilmåde, en ny måde at prioritere trepointsskuddet, som kommer til at præge de næste mange draft-overgange, og som på et tidspunkt vil resultere i en ny superskytte, som kommer ind i ligaen og måske vil altså forsøge 10 trepointsforsøg allerede fra starten af karrieren?
Jo, altså det er jo det, der tror jeg måske, at selvom jeg er enig med Barkley i alt, hvad han siger, så tror jeg, at der vil selvfølgelig komme nogen, hvor hele deres karriere er genereret omkring trepointsskuddet. Og selvom man ikke skyder, det er jo det, der adskiller Steph Curry, og grunden til, at vi sidder og er så begejstrede, det er jo fordi, hans skudprocenter er så vanvittigt høje i forhold til hvor mange skud han sender afsted. Det er Jens Lavlund, der ringer. Jeg ved ikke, om det er vigtigt.
Er det en personlig ringetone? Han har sådan lidt det harpe.
Det har jeg tror simpelthen bare, vi siger, vi sender ham en besked. Jeg kan ringe senere.
England Jens Lavlund, det kan jeg godt lide.
Ham gider vi ikke snakke med nu. Nej, det er skudprocenterne, der stikker af, og det er derfor, at han er bedre end alle de andre. Men i forhold til, hvor mange der bliver ramt, så vil der komme nogle spillere, som starter karrieren ud med at skyde 10, 11, 12, 15 træer per kamp. Det kommer, og derfor vil de, hvis de kan ellers holde karrieren kørende, så vil de nærme sig lidt hurtigere, end vi ellers ville se. Men altså, det er den her vanvittige procent, og nu sidder jeg lige og kigger på antallet af træer per sæson, eller på en sæson, og der har han jo ikke rekorden. Der er han jo faktisk skudt fuldstændig baglæns af en vis James Harden, som i 18-19 sæsonen skød 1028 træer. 1028! Det er jo fuldstændig absurd, at man kan nå at sende så mange steder, men han skød altså ikke særlig godt. Han skød 36,8%. Den næsthøjeste, altså i volumen, det er 886, og det er Steph Curry tilbage i 15-16 sæsonen. Men der kan vi se forskellen. Der skyder han altså 45,4%, og derfor er han også den spiller, der jo altså har ramt 402 træer i en sæson. Hans procenter i forhold til, hvor svære skuddene er, det tror jeg ikke, vi kommer til at se. Det er der, jeg er enig med Charles Barkley, at den finder vi ikke, men der vil komme en ny Trae Young, som starter endnu vildere end Trae Young. Der vil komme spillere, som er trepointskytter, og kun trepointskytter, og kan blive ved længe. Så den kommer ikke til at stå for evigt, men det er et meget godt udgangspunkt, for hvad kommer han til at slutte på? Altså, kommer han op på 5.000?
Ja, det er der jo nogen, der spekulerer.
Jamen, det er jo ikke urealistisk. Han er snart deroppe af, så, altså, det, eller snart, han er deroppe af. Altså, hvad er han på nu?
2.977.
Så vi siger 3.000 nu, og så siger vi, hvor mange sæsoner spiller han?
4-5 måske.
Lad os sige 5 sæsoner. Det er, og hvad rammer han på en sæson? På en god sæson 400, på en rigtig dårlig, der rammer han 300. Så lad os sige 350 gange 4 sæsoner. Det er 1.400. Så er vi oppe på 4.500 på 4 sæsoner, ikke?
Ja.
Altså, 5.000 er ikke urealistisk. Det er et vildt tal, hvis man sådan ser det isoleret set, hvordan kan nogen ramme 5.000 træer over en karriere. Det burde ikke kunne lade sig gøre. Men jo, altså hvis du kan ligge med et stabilt snit på mellem 300 og 400 ramte træer, og det kan du jo, hvis du får lov til at sende den afsted rigtig mange gange, så der vil komme nogen. Det er min pointe, men jeg tror ikke, vi får en spiller at se lige med det første. Altså det er en generational spiller, hvis ikke mere. Altså det er historiens bedste skytter, de kommer altså ikke særlig ofte, og det er procenterne, der for mig er den helt afgørende faktor.
Curry skulle bruge 789 kampe på at tage den her rekord. Prøv at tænke på, hvor meget tidligere han kunne have gjort det her, Steph Curry. Tænk på, hvis han kom ind i NBA her i 2021, hvor hurtigt han så ville kunne gøre det. Hvis han havde undgået de her skader i den karriere, vi så har set for ham. Altså, der var ankelproblemer tilbage i 11-12 sæsonen. Ankel- og knæskader i 17-18 sæsonen. Han spillede kun 5 kampe tilbage i 19-20 sæsonen, efter han brækkede hånden. Det kunne altså være kommet noget tidligere, og det er ikke for at smide malurt i bæret. Det er bare tankevækkende, at selvom det kunne være kommet tidligere, altså måske efter 700 kampe, så er han stadigvæk over 500 kampe hurtigere end Ray Allen på andenpladsen. Det er bare et godt symbol på forskellige tidsaldre i NBA.
Jo, og så kan man jo også sige, at de første 3 sæsoner, der skyder han altså ikke engang 5 træer per kamp.
Nej, præcis.
Altså, og så lige pludselig, så begynder den at stige fra 13, eller 12-13 sæsonen, så stiger den simpelthen bare stødt med 7,9, 7,7, 8,1, 9,8, 10, 11, 12, 13. Altså nu er han altså over 13 træer per kamp, han sender afsted, og har nu i 4 år i streg, nej faktisk 3 år i streg, plus et enkelt år tilbage i 16-17, nej 15-16, så der er han altså snittet over 5 ramte. 5 ramte træer per kamp. Altså, og det jeg synes der også er så vanvittigt, det er jo, at når man kigger på dem, der skal dække ham op, det eneste, de har fokus på, det er, at vi må ikke lade Steph Curry blive fri bag trepointslinjen. Han må faktisk helst ikke få bolden. Og det er jo en af de ting, man måske ikke sådan taler så meget om, det er den måde, han bevæger sig på uden bold, fordi det er jo derfor, han bliver fri. Det er rigtig fint at spille sammen med Draymond Green, som kan aflevere til ham, og det var jo et synd, at det var Andrew Wiggins, der fik den der afgørende assist. men altså, når du har holdkammerater, som forstår, hvordan du bevæger dig, og du bevæger dig efter et mønster, altså, han er så dygtig til at blive fri, og han er så svær at dække op. Men det er vildt nok. På grund af en af de ting, du har sagt, jeg skulle lave, så har jeg siddet og kigget nogle gamle kampe igennem. Det er helt vildt så fri, man stod bag trepointslinjen i 80'erne. Altså, jamen, det er helt vildt. Man kan slet ikke forstå det. Det vil ikke kunne lade sig gøre i dag. Og derfor er hans rekord også endnu mere altså besynderlig, eller bemærkelsesværdig er nok det bedre ord. Altså, fordi der er så stor fokus på at dække ham op, og alligevel kan man ikke. Altså, man kan ikke holde ham under 5 ramte træer i en kamp. Jeg synes, det er absurd, men altså, hvor er det flot. Hold, er der svimmel, hvor er han god?
En ting er de her historiske milepæle, eller om man går op på ned på de her historiske lister. Det skal man nogle gange passe på med at tage med sine vurderinger. Men er Steph Curry stadigvæk din alt overskyggende favorit til sæsonens MVP-pris?
Nej, det er han ikke. Altså, lige nu ligger han nummer 1, fordi Golden State Warriors ligger nummer 1. Og jeg synes, der er så mange spillere, eller nej, der er 4 spillere, som alle sammen retmæssigt kan sige, det er mig, der er ligaens MVP.
Okay.
Og jeg tror, den kommer til at gå ned til det sidste, alt efter hvordan holdene gør sig. Altså Jokic er jo, det er jo historisk, det vi ser fra Nikola Jokic. Der er aldrig en spiller, Der er aldrig... Prøv lige at høre her, Christoffer. Ingen spiller i NBA's historie har snittet 25 point, 13 rebounds og 6 assists. Nej. Altså over det.
Og han snitter 7, snitter... gør han
ikke? Jo, lige nu der snitter han 26,5 point, 13,8 rebounds, 7,3 assists. Også et steal og også et blok per kamp. Hans altså værdi for holdet er uden sammenligning. Altså plus 13,4 med Jokic på banen, minus 15,7 med Jokic af banen. Hans PER, Player Efficiency Rating, 34,52 er den PT lige nu i dag. Jeg har lige tjekket for 30 sekunder siden. Det er det højeste mål, det nogensinde. Altså, hans sæson er den bedste nogensinde, alt efter, eller ifølge alle de statistikker, vi kan måle. Hans hold er bare det fjerde dårligste af de fire spillere, som gør det rigtig godt. Steph Curry ligger lige nu nummer et, og det er svært at pille ham af, når hans hold er bedst. Kevin Durant, hold nu op, Kevin Durant, det han laver i øjeblikket. Og så Giannis Antetokounmpo. De fire spillere er stukket fuldstændig af. Der er ikke nogen i nærheden af dem. Men hvem det bliver af de fire? Jeg kan argumentere for dem alle fire, men skal jeg gå med en i dag, så er det Steph Curry, fordi hans hold har gjort det bedst.
Men ikke alt overskyggende favorit?
Nej, jeg synes, okay, ikke, jeg synes ikke, han er alt overskyggende favorit. Og det, der er så svært, det er jo fordi, hvis vi kigger på de andre tre, han er målt op imod, så er det virkelig dygtige forsvarsspillere. Det er Steph Curry ikke. Han er ikke en liability, du kan godt have ham på banen, han kan godt stå det rigtige sted, men fysisk, der har han bare ikke nogen muligheder, som de andre tre spillere har. Og derfor den er man nødt til også at kigge lidt på, synes jeg, for det er altså halvdelen af spillet, det er, om du også er med i forsvarsenden. Og der har vi, altså Jokic er blevet markant bedre, han er faktisk en dygtig forsvarsspiller nu. Kevin Durant er mega god, og så Antetokounmpo, måske ligaens bedste. Så det er svært at... Altså, der er virkelig et close race, men lige nu synes jeg, det er Steph Curry, fordi Warriors ligger bedst.
Men her i jubilæumssæsonen, der har vi altså fået tilføjet et par sider til NBA's historiebog. Steph Curry har taget førstepladsen på all-time-listen over ramte træer i NBA. En liste, hvor vi også finder James Harden på fjerdepladsen. Han er bare 51 træer fra at tangere Reggie Miller på tredjepladsen, så må ikke vi får det at se i løbet af den her sæson. Andre aktive spillere på listen er Damian Lillard på 10. pladsen, ser ud til at overhale Paul Pierce på 9. pladsen i løbet af den næste måned cirka. LeBron James ligger på 11. pladsen, kan også overhale Paul Pierce i den her sæson, og altså træde ind i top 10 all time. Endnu en top 10 liste til LeBron James. Kyle Lowry ligger på 17. pladsen all time, ser også ud til at stige på plads i løbet af det her grundspil. Og det samme kan siges om Paul George, der pt. Ligger på 20. pladsen, men som kan overhale både Kobe Bryant og Chauncey Billups med bare 6 ramte træer, så det sker nok inden for den næste uges tid. Nu vil jeg ved 3-pointscoringer, Peter. Anthony Edwards fra Minnesota Timberwolves ramte 10 træer her i nat. Timberwolves besejrede Denver Nuggets 124-107. En ting var, at det var franchise-rekorden hos Timberwolves, altså 10 ramte træer i en grundspilskamp. Men Edwards blev faktisk også den yngste spiller i NBA's historie til at ramme 10 træer. 20 år, 132 dage tager rekorden fra Kyrie Irving, der ramte 10 træer som 22-årig. Så altså næsten med 2 år slår han den her rekord, Anthony Edwards. Allerede et eksempel på, hvor meget spillet har ændret sig på ganske få sæsoner. Mit spørgsmål og mit take på det her, Peter, det er, glemmer man lidt Anthony Edwards? Altså andet år i ligaen, snitter 22 point, næsten 6 rebounds, 3,5 assists, 1,6 steals per kamp. Bliver han ikke sådan lidt overset, når vi snakker om de unge profiler i ligaen, der måske kan blive til noget endnu større?
Jo, det gør han. Det gør han faktisk. Og det er jo fordi, vi har haft det der negative billede af Minnesota i så mange år, at man nærmest bare har dem som en sidenote, ligegyldigt hvad man tænker på i NBA. Og det er forfejlet, fordi de gør det faktisk godt i år og ligger jo, altså er med i det her opløb omkring en play-in-plads, ja, eller måske en top 6-placering, hvis alt kommer til at gå godt. Og det er jo faktisk et sjovt hold. Det er D'Angelo Russell, der spiller godt, og man kan lide ham eller ej, så spiller han faktisk godt nu. Og Anthony Edwards, når han begynder på den her måde at vise sig bag trepointslinjen, eller begynder, det er faktisk lidt forfejlet, for jeg har en anden statistik til dig her, som vi lige kan tage med rookie-træer, fordi der har han også med. Han skyder jo træer, men han er bare mest kendt for de her vanvittige atletiske dunk. Men hold nu op en spiller, hvis han kan ramme 10 træer, hvilket han nu har bevist, han kan i en kamp. Så kommer forsvaret tættere på. Han får lidt mere plads. Hans første skridt er ekstremt. Og de forlydende, der er blandt andre spillere lige nu, det er, de er bange for Anthony Edwards. Altså ikke fordi han slår dem, men fordi hans fysiske fremtoning er så voldsom. Altså der er ikke ret mange, der har tag på ham. Han er... Det er vildt, altså vi snakker altid om Zion Williamson og LeBron James og de der spillere, som er ja, helt besynderlige, men faktisk så er Anthony Edwards en af de spillere, de andre spillere refererer til, når de siger, hold nu op, altså ham her, han er et problem, fordi han er så atletisk og så stærk. 20 år gammel, prøv lige at se hans bygning, det er som om han har lavet sådan i et laboratorie, det er vildt, og jeg tror man, Jeg tror i hvert fald, jeg har glemt ham, og flere andre glemmer ham.
Det virker som, lidt sådan, og det er derfor, jeg lige tager ham op, fordi jeg heller ikke
nej,
husker
men jeg,
og det, med, det er en fælles påmindelse om, husk Anthony Edwards, han spiller altså rigtig
jo, godt. Jo, altså vi kigger på ham og siger, jamen, det var ham, der dunkede hen over Watanabe, måske det, eller jeg synes, det bedste dunk i sidste sæson, det er ham, der har nogle vilde highlights, men der er faktisk også en spiller gemt i ham. Og nu tager jeg lige den her statistik frem, fordi han ligger nummer 4 på listen over flest scorede træer i sin rookie-sæson. Den der har scoret flest, og vi har ikke Steph Curry med her, Donovan Mitchell, 187 træer, Damian Lillard, 185, og så kommer også lidt et obskurt navn, Sadiq Bey, 175 ja, Detroit, træer, ja. Ja, og så Anthony Edwards med 171, Luka Doncic, som jeg egentlig, hvis jeg var blevet spurgt, uden at kigge på statistikken, så tror jeg egentlig, at jeg havde regnet med, det var Luka Doncic, men han ligger nummer 5 med 168 ramte træer, og der ligger Anthony Edwards altså, over Luka Doncic i ramte træer i sin rookie-sæson, rammer 10 i går, er ved at udvikle sig til en langt bedre all-round-spiller. Så jeg synes, du har ret. Det er rigtig fint at tage ham frem, fordi der er en god spiller gemt der. Han er bare fanget på et lidt crappy hold, som måske ikke er så crappy længere.
Der er 7 spillere i NBA's historie, der i en alder af 20 år har formået at score 2.000 point i deres første 100 NBA-kampe. LeBron James, Kevin Durant, Kyrie Irving, Carmelo Anthony, Luka Doncic, Zion Williamson, og så nu Anthony Edwards. Og jeg ved godt, der er den her lille aldersvariabel i statistikken. Altså, en alder 20 år, 2.000 point i deres første 100 kampe, men det er alligevel ret fint selskab, han er kommet i.
det er jo den ene MVP efter den anden, du lige lister op. Og så er der en spiller som James Harden, vil man jo tro skulle være på den, men han var altså 6. mand, da han startede ja. I NBA. Så, men vilde navne, det er da sejt, han er med i den klub.
Jo, og så må man sige, hvor er sådan en spiller som Ja Morant og Trae Young, de kom ind i ligaen i en lidt ældre alder, så derfor kan de altså ikke komme med i den her lille obskure statistik.
Nej, fair nok.
Men Anthony Edwards rekord i nat og Steph Currys trepointsrekord har været et dejligt afbræk fra en uge, der i høj grad har været præget af coronavirus i NBA. Vi har fået de første udsatte kampe på grund af coronavirus i den her sæson, og det er bestemt ikke noget, som vi har håbet på, men det lå desværre lidt i korten efter de her store udbrud, vi så hos Charlotte Hornets og Chicago Bulls i sidste uge. Og det er netop to Chicago Bulls kampe, der i denne uge er blevet udsat, og en enkelt ekstra, der er blevet rykket til starttidspunkt, som vi snakkede om i starten af podcasten. Vi har også fået nyheder om, at der er spillere hos LA Lakers, Brooklyn Nets og Milwaukee Bucks blandt andre, der altså er blevet sendt i coronakarantæne. Det samme er Indiana Pacers træner Rick Carlisle og Sacramento Kings træner Alvin Gentry. Men det er altså Chicago Bulls, der har været hårdt ramt, har manglet 10 spillere i den seneste uge, så det har altså været nødvendigt med at udskyde de her to grundspilskampe og så ændre starttidspunktet på søndagens kamp. Så det er desværre kommet snigende ind, Peter, og nu påvirker det altså kampprogrammet i NBA.
Ja, og vi talte om det, og der var der ikke aflyste kampe sidst, vi havde det på programmet. Det er der kommet, og det er et eller andet sted, der vidste vi det jo godt. Men det, der nu sådan er begyndt at være lidt snak om, det er jo, bør man ikke lukke ligaen ned i 14 dage? Altså simpelthen og sige, nu stopper vi for alle kampe, I går alle sammen i isolation som hold. Altså, I behøver ikke at sidde på et hotelværelse og kugelure, men I ser simpelthen ikke andre mennesker end jeres holdkammerater. Hvis I har corona, så kan I komme ud af det, og så starter vi op igen. Jeg tror, det vil være det rigtige at gøre, hvis jeg skal være helt ærlig. Fordi det her, det stopper ikke. Altså, de er så tæt på hinanden konstant, og de er i situationer, hvor de... Altså, hvor man vil lynhurtigt smitte hinanden, fordi der er fysisk kontakt, fordi der er, det er svært at nå at fange de her i test, inden, altså der er en inkubationstid, som gør, at man kan nå at smitte, inden man finder ud af, at man selv har fået sygdommen, eller fået virusen. Så hvis man vil det til livs, og lige nu synes jeg, det er ved at stikke af for dem, der tror jeg, man burde lukke ned. Det kommer ikke til at ske, fordi der er så mange penge involveret, fordi der er så mange kampe involveret. Så jeg tror,
de vil hellere tage det kamp for kamp, så, ja, og så udskyde enkelte kampe.
Jo, men nu er de udskudt kampe. De har udskudt starttidspunkter.
Ja.
Altså, så de er jo klar over det her, men de vil gøre alt menneskeligt muligt for at blive ved med at afvikle, fordi vi jo, altså, det er jo et gigantisk økonomisk produkt, vi har på banen her, og aflyser man bare, jamen, så er pengene bare, de er bare forsvundet. Så man vil prøve at se, om man kan køre den igennem, men vi vil se mange hold, som spiller med andre spillere end dem, vi normalt ser. Og det er jo så det eneste, der er lidt glædeligt ved, det er, at der kommer nogle obskure navne ind, som vi ikke vidste var i ligaen. Det er sjovt. Altså det synes jeg er lidt morsomt, men i det store billede, så ville det nok være det rigtige, simpelthen lige at lukke ned og få ro på, og så starte op igen. Men det kommer ikke til at ske.
Men det er altså også, som Peter er inde på, det er nogle store navne, der også er blevet ramt i den seneste uge. James Harden, Giannis Antetokounmpo, Zach LaVine, LaMelo Ball, for bare lige nævne 4. Donny DiVincenzo, der ellers var udsat til at få sæsondebut i den her uge, er også blevet sendt ud i NBA's Health and Safety Protocols hos Milwaukee Bucks, så ham må vi altså vente lidt med at få set her i sæsonen 21-22. Og det samme ser ud til at blive tilfældet for Zion Williamson hos New Orleans Pelicans, der er blevet opereret i foden her i offseason. Det så ellers ud til, at Williamson var på vej tilbage med et comeback her for et par uger siden, men den højre fod healer altså ikke, som den skal. Så nu tager man ham altså væk fra træningsbanen, shut down basketball activities, som amerikanerne de har defineret det. Så vi må altså væbne os lidt med tålmodighed, Peter. Det er bestemt ikke for at være kritisk over for en spiller, der er skadet, eller som er ved at komme sig efter en operation. Men Williamson starts overall i NBA, og de historier, vi hører fra New Orleans om helbred og om vægt og om faktisk også om opførsel, det er lidt en sæbeopera, vi har gang i nede i New Orleans.
Jamen fuldstændig. Altså, nu har han så set ude flere kampe, end han har spillet.
Ja, i NBA.
I NBA. Og de forlydende, der er, jeg har også kun hørt negativt indtil for nylig. Jeg hørte en podcast, hvor en, der er tæt på Pelicans organisation, og er tæt på Zion Williamson, siger, at han er i kampvægt. Og grunden til, at han ser så tyk ud, det er, fordi han altid går i det der baggy tøj. Jeg ved ikke, om jeg skal tro på det, men det var i hvert fald det, han sagde, det var, at han var nede på de der 270 pund, okay. Hvilket også er noget af en kampvægt. Men altså, det jeg har hørt, og det jeg synes, man har set, der er vi jo på den anden side af 300, og flere har rapporteret 340 pund, og måske tungere. Ja, så jeg ved ikke helt, hvad jeg skal tro på, men der er der en lille smule lys for enden af tunnelen, hvis nogen mener, at han lige nu er i kampvægt. Men altså, det kan jeg bare ikke forstå på det, vi sådan har set af billeder, og han har jo løbet rundt, indtil han endnu en gang blev shot down, så har han jo løbet rundt på træningsbanen, og vi har set ham sådan kvapse lidt frem og tilbage, og det har været kvapset. Altså, der har ikke været noget som helst atletisk eller kampvægt over det. Så jeg ved det ikke lige helt, hvor vi er henne med det, men hans start på karrieren, nu er det det, du spurgte om, den har ikke været, som man håbede. Og desværre så kan vi jo se alle de der gamle klip fra Duke-dagene. Ej, hvor jeg savner det. Altså, hvor jeg savner at se ham folde sig ud, fordi den fysik, han bringer til NBA, har vi ikke set før. Og han kunne noget, eller kan noget, som ingen har kunnet før ham. Og det kan man se på Duke-klippene. Man kan ikke se det lige nu, fordi han løber rundt, måske i en meget stor joggingdragt og ser tyk ud. Det kan være, han bare snyder os, og så kommer han tilbage. Men jeg tror ikke, det bliver den her sæson. Altså, jeg er bange for, at det her er... Jeg tror ikke, vi ser ham i sæsonen. Nu håber jeg ikke for ret, men jeg synes ikke, der er rigtig noget, der tyder på det.
Overordnet set kan vi sige, at det kører ikke rigtigt for New Orleans Pelicans, den her Zion Williamson-situation. De ligger sidst i Western Conference, og så er de mistet point guard Kira Lewis Jr. for sæsonen med et overrevet korsbånd. Men så var der lige en buzzer beater her i nat, Peter, der måske gik med et lille smil på læben. Devontae Graham sætter altså en game-winning buzzer beater for egen banehalvdel. Man kan gå ind på vores både Facebook-side og Twitter-profil og se den her video. Og jeg ved, du har kigget lidt ned i de her buzzer beaters.
Ja, men altså, det var bare fordi, der stod, at det var den længste game-winner buzzer beater i NBA's historie. Og det var jeg faktisk ikke klar over, fordi vi har jo set vanvittige scoringer fra egen baglinje. Men det er jo rigtigt nok, det har ikke været game-winners. Så det her var faktisk den længste game-winner.
Okay.
Og så var der de to næste. Den ene tilbage fra 1992 med Mahmoud Raouf, som jo tidligere hed Chris Jackson, den 27.11.1992 mod Clippers. Og hvis man går ind og ser den, altså man kan nærmest ikke se, hvilke spillere der er på banen, så grynet er de der optagelser, det er helt skørt. Men det er faktisk de kæmpe Mutombo, som blokerer et skud, og så kommer man op i den anden ende, og der bliver scoret, og Chris Jackson, Mahmoud Raouf, han scorer så til sidst den her 55-fods buzzer beater. Og så nummer tre på listen, og det var her, hvor jeg tænkte, er der svimmel, hvis Steph Curry bare fik sådan nogle forhold. Altså det er Dr. J i 1986, som har en game winner fra egen banehalvdel, lige på egen banehalvdel, 53 fod er den målt ud til, mod Dallas. Og det bedste i det klip, det er, at Charles Barkley er med, han er med på banen, så der bliver jeg selvfølgelig glad. Men han får simpelthen lov til at lave sådan et vrælteskud, det er ikke, altså det er mere et kast end noget andet. Og den går altså i, så det var sådan de tre bedste buzzer beater, men Devontae Graham den der i nat, det er jo ikke sådan et enhånds slyngkast. Det er jo faktisk et skud på tobensafsæt. Hvordan kan man det? Altså, jeg kan simpelthen ikke engang kaste bolden så langt. Og det er jo det, jeg ikke forstår med dem, med de her skytter nu. At de kan afvikle det, der ligner nærmest normale trepointsskud på egen banehalvdel. Og det er fuldstændig skørt. Men det er altså den længste. Det er simpelthen den længste buzzer beater nogensinde.
Det var jeg faktisk heller ikke klar over.
Nej, og det er, men sådan er det du. Og en basketballbane, den er altså 28 meter lang og 15 meter bred, så vi skal over på den anden side af 15 meter for at kunne ramme fra en banehalvdel. Og det er, der er langt. Der er virkelig langt, når man skal gøre det med præcision. Så Devontae Graham, lidt godt var der da, trods alt hos Pelicans, men en skæv sæson, de har fået, og den ser ikke mindre skæv ud, hvis Zion Williamson, han skal blive udenfor, og det ser det jo desværre ud til, han skal.
Pelicans er også dukket op i nyhedsstrømmen fra NBA som et hold, der forventes at være aktiv og rent trade-mæssigt er. Det er faktisk som om, at trade-snakken er taget lidt til på det seneste. Altså Ben Simmons, rygterne er blusset op igen, Jeremy Grant er efter sigende en meget eftertragtet navn.
Ja, kan vi lige stands der?
Ja.
Hvor vanvittigt er det? Hej, jeg hedder Jeremy Grant. Jeg er i Denver. Jeg får tilbudt en kontrakt. Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil gerne til Detroit for at få en større rolle til de samme penge. Så spiller han der, og nu er de i gang med at trade ham. Det giver da ingen mening.
Det giver da rigtig god mening.
Det giver da overhovedet ingen mening. Det var en ting, eller...
Jeremy Grant?
Jeremy Grant, din tosk. Altså, hvorfor blev du ikke i Denver? De har brug for dig i Denver. De havde brug for dig dengang. Jeg er så super Jeremy Grant.
Han er meget eftertragtet navn, på trods af den her tommelfingerskade, han lige har pådraget sig, der kommer til at holde ham ud i cirka 6 uger.
Jamen, det er måske heller ikke rimeligt, at jeg er sur på ham, fordi det er jo ikke, det er, så vidt jeg ved, at det ikke ham, der har sagt, at jeg vil gerne trades. Det er jo klubben, der lytter på tilbud. Men hvis han bliver traded, hvis han ikke får lov til at lave det, han gerne vil i Detroit, så skulle han da være blevet i Denver, hvis du spørger mig. Og det må du gerne. Så tak, fordi du spurgte mig. Ja, han skulle være blevet i Denver. Øj, hvor er det ærgerligt.
Thaddeus Young kan være en brik, der bliver rykket her inden trade deadline. Suns nævnes som bejler til. Veteranen Boston Celtics nævnes som en hold, der vil lave ændringer. Det samme gør altså New Orleans Pelicans. Los Angeles Lakers nævnes i flere rygter. Den forøgede trade-snak er nok blusset op, fordi vi netop har passeret den 14. december. Det er altså herfra, hvor de 30 NBA-hold nu kan trade de spillere, der skrev under som free agents her i sommer. Og den her trade-snak, Peter, den er altid sjov. Vi skal nok holde øje med alle nyhederne fra Nordamerika. Men det vigtigste lige nu, altså for ligaen, det er at få afklaret den her Ben Simmons-situation, og få ham på banen for et andet hold, og få noget hjælp til Philadelphia 76ers. Vi har snakket om det flere måneder efterhånden, men nu hvor det er blusset op igen, alle de her trade-rygter, det er altså alfa og omega for ligaen, synes jeg.
Jamen, det er, jeg er meget enig. Hvor er det fjollet, at en all-NBA-spiller løber rundt og spiller ikke basket? Altså, det er en af de spillere, vi holder mest af, og se, det er en af de bedste spillere i ligaen. Nu siger jeg ikke, at han er en franchise-spiller, men han er en af de bedste spillere, en all-NBA-spiller. Han skal spille basket, han skal ikke løbe rundt og lave alt muligt andet. Så ja, kom nu videre. Altså det, når du siger, det er en sæbeopera i Pelicans, så er det her jo noget, der er langt, langt værre. Altså, nu har vi krydset 15. december, kom så i gang.
Og vi kommer til at have meget mere fokus på trade-situationer og navne i en senere podcast, men rygterne er altså blevet intensiveret i den her uge. Vi skal snakke om Indiana Pacers lidt senere. Vi har lige fået nævnt LA Lakers, Boston Celtics, New Orleans Pelicans som mulige aktører. Men der er faktisk et til hold, Peter, som også nævnes som mulige trade-kandidater. Og det bringer os videre til ugens Sacramento Kings update. Det sportslige først, det har været en lidt blandet uge for Kings. 2 sejre, 3 nederlag. I sidste uge var de 10-14 efter nattens sejr over Washington Wizards, så er de nu 12-17. Siden sidste podcast, der har de vundet på hjemmebane med 12 point over Orlando Magic. En barnbøner, 142-130, Darren Fox scorede 33 point. Så tabte de en meget tæt udebanekamp til Charlotte Hornets, 123-124. Så indkasserede de yderligere 2 udebane nederlag til Cleveland og Toronto. Det var med henholdsvis 14 og 23 point. Og så vandt de altså her i nat over Washington Wizards på hjemmebane, 119-105. Kings har måttet klare sig uden Rashawn Holmes i de seneste 4 kampe. Han sidder ude med en skade i øjet, og det har faktisk givet Marvin Bagley en plads i Kings startopstilling, den første og eneste i sæsonen. Det var i lørdags mod Cleveland. Darren Fox spiller rigtig godt for tiden, snitter lige knap 27 point over de sidste 5 kampe for Kings. Så både gode og dårlige tendenser her den seneste uge. 12-17 record her den 16. december. Men som et resultat af, at Portland er så skidt kørende, som de er, altså 7 nederlag i træk, 1-9 i deres seneste 10, så betyder det faktisk, at Kings er på 10. pladsen lige nu, ligger altså til en play-in-kamp. Så håbet lever i Sacramento, mest af alt fordi Kings, eller fordi Portland er så dårlig.
Ja.
Det er en helt anden snak. Altså, ja, det kører ikke for dem. Men Sacramento Kings nævnes altså også som et hold, der kan blive en aktør i et trade. Vi har tidligere snakket om, at de godt kan lave en interessant pakke i en Ben Simmons-handel. Men her i ugen, der er rygterne primært gået på Buddy Hield og Marvin Bagley. Igen. De to spillere, tror jeg, de har prøvet at trade de sidste 3 sæsoner. Hvis man pakker de to sammen, Peter, så kommer man op på det, der hedder 34 millioner dollars, man kan sende ud, og det er det, som rygterne går på, man gerne vil. Buddy Hield er under kontrakt i den her sæson, og så yderligere 2 sæsoner en kontrakt, der bliver lavere sæson for sæson. Marvin Bagley er i det sidste år af sin rookie-kontrakt. Jeg tænker ikke, at Kings vil give ham det her knap 15 millioner dollars store qualifying offer, som han står til at kunne modtage. Så han er nok på vej i det, der hedder restricted free agency. Hvad vil du sige, Peter, er det primære, som Kings har brug for, hvis de nu kan finde handel med de her to spillere?
Jeg ved ikke om Rashaan Holmes, om det er en holdbar løsning som centerspiller. Jeg synes i hvert fald ikke, at Alex Len er. Og det er den spiller, nej, der starter for dem lige nu.
Så, det kan vi
så
godt
jeg synes, man mangler noget størrelse. Altså, jeg er ikke vild med Tristan Thompson. Jeg er ikke vild med Mo Harkless, hvis man vil spille ham som en stor mand. Jeg synes ikke, de er stærke nok under kurven, og jeg synes, de har... Altså, nu spillede de godt nok. Det var lidt spændende, fordi Damian Mitchell, han startede i nat sammen med Darren Fox og Tyrese Halliburton. Så de spillede altså med den her pygmæ guard lineup. Og det gik. Altså, de vandt jo, og der... Så på den måde er det jo et eksperiment, man måske vil se igen, men jeg tror ikke, det er holdbart at spille med de tre guards samtidig. Så det er en big man,
okay,
synes jeg, de mangler. Så jeg kunne jo rigtig godt tænke mig, hvis man kunne få Indiana med i den her leg og sige, jamen, vi vil gerne have Miles Turner, fordi det kunne vi godt bruge. Vores forsvar er pivringe, og vi er ikke særlig store, og jeg tror, Miles Turner kan være en langt bedre rebounder, end tallene viser, fordi han spiller sammen med Sabonis, der suger det hele. Så jeg tror ikke, det er, fordi han ikke kan. Jeg tror egentlig bare, fordi det er ikke det, man gør i Indiana med ham. Så kunne man ikke lave sådan en... Altså få et andet hold med, for jeg synes, man skal have noget størrelse. Selvfølgelig er Ben Simmons også stor, hvis det var ham, man fik den anden vej. Men det kunne jeg godt tænke mig.
Og hvis man så skal kigge, eller hvis man kigger udefra på Sacramento Kings, altså, der er vel flere mandskaber, der godt ville kunne bruge en Buddy Hield. Han står til at tjene 22,4 millioner den her sæson, 20,5 i næste sæson, og så 18,5 i 23-24 sæsonen, så en kontrakt, der altså går ned i volumen. Kunne godt være en interessant spiller for Indiana måske, men der er vel mange spillere, eller mange hold, der godt kunne bruge Buddy Hield.
Jamen altså, der er jo en grund til, at han bliver nævnt. Det er jo, fordi han blev traded. Han var jo hos Lakers lige ind til Westbrook. Han skyndte sig op til ejeren af Washington og sagde, hey, stop lige den der... og sende mig til Lakers i stedet for. Altså, han havde pakket kufferterne. Han stod nærmest i lufthavnen. Så ja, der er mange hold, fordi han kan det, som rigtig mange hold eftersøger, en dødbringende god trebringsskytte. Altså, det er ligesom Duncan Robinson i Miami. En spiller, der bare bomber træer, men det er så også det. Altså, det er jo lige ved, at han skulle have den her pris, du plejer at udgive hver uge. Jeg tror ikke, han får den for i nat, men altså, Buddy Hield 29 minutter. Han scorer 15 point. En rebound, en assist, et steal. Altså, du får ikke ret meget andet end trepointsskud. Men det er også fint nok, hvis resten af holdet er gearet omkring det. Men i Sacramento er det er en ynk, at han spiller der, fordi det, han ikke kan, det er at dække op. Og det, de ikke kan som hold, det er at dække op. Så det giver mening at tænke Ben Simmons ind. Det giver mening at tænke Buddy Hield væk. Helt sikkert. Og han har nogle kvaliteter, han skal bare lande på det rigtige mandskab. Kunne du ikke lige se ham sammen med... Luka Doncic. Altså, jeg kunne godt se ham i Dallas. Jeg kunne godt se ham hos Lakers.
Der vil heller ikke være ret meget forsvar, så.
Nej, altså det er rigtigt. Men tænk sig en gang, hvis han kunne få lov til at være den rene trepointsskytte og ikke blive hængt til tørre hele tiden. Miami, nu har de så Duncan Robinson, men altså den rolle, det er jo sådan en spiller, jeg synes, han er. Og det kan ikke passe, at man ikke kan finde en trade partner. Det kan simpelthen ikke passe. Og det kan godt være, at man går og håber, der kommer et eller andet kæmpestort. Men det ved jeg ikke, om der gør. Jeg ved ikke, om det kan lykkes at få Ben Simmons til. Men Ben Simmons kunne redde rigtig meget i Sacramento, han kunne redde rigtig meget i Portland. Så det giver god mening, at de to hold bliver nævnt.
Og Kings er altså dukket op i flere rygter her i løbet af ugen. Spændende at se, om Kings kan få forstærket sig via trade i den her sæson. Sæsonens trade deadline er torsdag den 10. februar, og hvis vi kan stole på alle de her rygter, der er kommet i den seneste uge, så kan vi altså godt se frem til væsentlig aktivitet i de næste små 2 måneder. Vi skal lidt ind på det her om lidt, når vi skal se nærmere på situationen hos Indiana Pacers. Men jeg tænker, Peter, måske bør vi lige løbe igennem vores ugepriser, så vi glemmer dem. Efter en tur hos Sacramento Kings, så er vi nødt til at komme over i en lidt mere positiv afdeling, så det hele ikke bliver alt for træt. Peter, ugens Real MVP. En pris, du hver uge giver til en spiller, der har udmærket sig. Hvem har du fundet til os i den her?
Jamen altså, jeg har søgt med lys og lygte og tænkt, ej, jeg må da finde en, som kan matche det her på en eller anden måde. Det kan jeg bare ikke. Altså, Giannis Antetokounmpo.
Okay.
41 point, 17 rebounds, 5 assists, 3 steals, 2 blocks, 15 for 19. 15 for 19, altså han skyder 19 gange, brænder 4 af sine skud. Hvad skal man gøre med det? Du kan jo ikke sige andet end, at når du ser storhed, så skal du anerkende det. Så jeg er nødt til at sige, at Antetokounmpo, han får den. Altså Durant, han scorer 51, han har spillet en afsindig uge, snitter over 42 minutter per kamp de sidste 3 kampe, og ser ud som om han, altså han har fået den største måne af alle spillere i ligaen lige nu, men han kan stadigvæk skyde, og han er stadigvæk umulig at dække op. Men jeg kan ikke se, at vi kan komme forbi Antetokounmpo med den her statline. 41, 17, 5, 3, 2, 15 for 19 fra gulvet. Så jeg går altså med Antetokounmpo. Det er et lidt svagt valg, jeg ved det godt.
Det er fair nok, Peter. Nogle gange skal man også bare trutte ren et eller andet.
Ja, trutte ren, lige præcis. Og det har vi gjort her. Jeg synes, vi har hyldet Jokic for hans sæson, og vi er nødt til lige at sige lidt til Antetokounmpo med den her statline.
Stort tillykke til Giannis Antetokounmpo fra Milwaukee Bucks.
You're the real MVP.
Og i den anden ende af prisspektret, der finder vi Theo Maledon-prisen. Den er opkaldt efter den spiller, der i sidste sæson havde den laveste plus-minus i NBA-grundspillet. Og prisen gives hver uge til en, undervældende præstation. Og Peter, det har været en rigtig god uge for vores Maledon-analytiker her på TV2 Sport. Nu laver jeg lige en Peter Wang og remser alle dem op, der ikke vandt prisen, i stedet for bare at sige, hvem der har vundet prisen. Fordi den tidligere Maledon Award-winner Danny Green har leveret 2 nulpunktskampe i den seneste uge. Ham har vi holdt øje med. Min gamle ven Reggie Bullock havde en imponerende non-factor-kamp her i fredags, havde 0 point i nat også, så ja, de er med, bare rolig. Timothy Luau-Cabo ramte ingenting i fredags mod Brooklyn. Marcus Smart gik 1 for 13 her i fredags mod Suns. Lauri Markkanen havde dobbelt så mange personlige fejl som point i lørdagens kamp mod Kings. Josh Giddey havde en skidt kamp i søndags. Lonnie Walker og Harrison Barnes har haft offensive stinker. Garrison Matthews var rigtig skidt kørende i nat her for Houston Rockets. Det samme kan sige som Matisse Thybulle. Men.
Jeg glæder mig.
Der er en spiller i NBA, der har fået sin nærmest egen kategori af nulproduktion i NBA, og som springer ind på førstepladsen til den her uges award. Ugens Theo Maledon Award går til... Du ved det godt, Peter.
Kom med den.
Tony Snell, Portland Trailblazers. Sidste onsdag, der var Portland på besøg hos Golden State Warriors. Trailblazers tabte med 10 point. Tony Snell spillede 13 minutter, leverede nultaller i samtlige kategorier ud over skudforsøg. Og der kan man sige, ja, herregud, 13 minutter for bænk, hvor meget kan man forlange? Hvad med en rebound? Hvad med en assist? Bare et enkelt point, Tony Snell. Kunne det være sket? Så var jeg lige at kigge på Tony Snells produktion her for nylig. Han har scoret point i 2 af 6 kampe for Portland her i december. På de 48 minutter, han har spillet i de andre 4 kampe, der har han ikke scoret et eneste point på 48 minutter. Og man kan google sig til tidligere kampe, hvor Tony Snell altså har formået at levere de her 0 produktion på flere minutter. Og jeg indlemmer nu lige nu, Tony Snell, jeg indfører en Theo Maledon Hall of Fame. Tony Snell, du er det første med. Værsgo.
Jamen, jeg synes, det er så smukt. Jeg synes virkelig, det er flot. Og det er jo faktisk Maledon Awarden, som fik mig ned i et gigantisk sort hul. På reference.
Okay.
Fordi der kommer også en statistik op. Vi er jo ikke de eneste, der har sådan en lille smule fokus på det her med 0 i alle kategorier. Men der er så nogen, der har gjort så den ulejlighed at kigge på, hvor mange spillere har egentlig haft en 0-0-0-0, altså 5 gange 0 kamp, og spillet 20 minutter.
Ja, det er jo den officielle Tony Snell
liste. Det er den officielle, ja. Og der er 22 spillere på den. Og vi skal ikke sidde og nævne dem alle sammen. Selvfølgelig er Tony Snell der selv, og ret mange, altså Steve Kerr er der faktisk også, han skal have lidt en lille smule ros for at være med der. Men ellers så, men det fik jo mig til at kigge, er det nu vi gør det, Christoffer, eller skal vi vente til sidst, fordi det er et stort hul.
Nej, jeg skal den til sidst, en lille teaser.
Vi gemmer den til sidst, en lille teaser, der kommer et hul, vi ryger i, det kan vi slutte af, men det er altså, fordi der er nogen, der har gjort sig den her ulejlighed at lave Tony Snell Award, vi har så lavet Maledon Awarden. Og det er da skønt, at de to kan mixes, og du har lavet en Hall of Famer til Tony Smell. Det er helt på sin plads. Jeg venter med hullet.
Kaldte du ham Tony Smell?
Tony Smell, det kunne vi godt.
Peter, vi har også indført et DeMarcus Cousins fokus, et lille boogie watch. Han var ikke med i tirsdagens kamp mellem Bucks og Pacers på grund af personal reasons. Vi håber ikke, der er sket noget, eller han er ravet uklar med klubben allerede.
Ja, det kan være begge dele.
Ja, det er nemlig det. Han har spillet 7 kampe for de forsvarende mestre, og lidt op og ned på det seneste. Jeg ved ikke, om du har nærstuderet Cousins bedrifter.
Nej, det har jeg faktisk ikke, fordi det er jo ikke ham, der bærer holdet. Men jeg studsede godt over, at han ikke var med, og der bare stod personal reasons. Men, ja. Men det, der er med Cousins, det er jo, at han er en luksusvare. Han har ikke spillet over, eller, så det passer ikke helt, jeg har jo kigget lidt på ham, men han har ikke spillet over 18 minutter i en kamp, og det er jo perfekt, at man kan have en spiller, der kan altså levere på den her måde. Han har 3 donuts, altså 3 kampe, hvor han ikke har scoret. Så scorer han 7 point og 6 point og laver en masse fejl, men de vinder jo kampe, så det er jo fint nok. Og det er ikke, altså han kan være den her luksus, som i specifikke situationer kan være super vigtig for dem. Og det er det, han er hyret ind til. Jeg tror ikke, man hverken kan få mere eller forventer mere. Så på alle måder er det godt for Cousins, og det er godt for Milwaukee Bucks.
Ja, som nævnt, 3 kampe uden point, så leverede han 6 point i nederlaget til Boston her i mandags, men har trods alt den 4. højeste plus-minus hos Bucks, så han må gøre et eller andet rigtigt hos Milwaukee, der lige nu kæmper med coronakarantæne, og så et hyper-extended knee hos Chris Middleton. Det skulle dog ikke være alt for alvorligt. Vi vender tilbage til dit store sorte hul senere, Peter. Nu har vi taget vores ugetema og vores priser, men er der andet, vi lige skal have nævnt, inden vi springer videre til Indiana Pacers?
Ja, fordi vi har jo ikke taget alle priser.
Nå nej, second altså, wind.
Ja, vi mangler jo en second wind pris, og der er jeg slet ikke i tvivl. Fordi okay. Der er en spiller lige nu, som... Jamen det er både fordi, det er mit uden sammenligning favorithold lige nu.
Være Cleveland så.
Jamen jeg er fuldstændig vild med Cleveland. Det er så fedt. Altså efter Colin Sexton ikke er der mere. Og det er ikke fordi, jeg har noget med Colin Sexton, men når jeg elsker det her hold. Altså jeg elsker Darius Garland. Han er så bitte, man slet ikke forstår det. Og alligevel... Så lykkedes det ham at komme afsted med stort set, hvad der passer ham. Altså, i nat 21 point, skyder 11 gange, har kun en enkelt turnover, går 7 for 11, rammer sin straffekast, rammer sin 3 for 6 der, og så har du Jared Allen, han er god. Statistikkerne stikker ikke altid af. I nat var han ikke sådan specielt stærk, og så, jeg ved ikke, hvordan de kan spille Markkanen, men det lykkes. Altså, det der, den lineup, de normalt kører, med 3 big men, altså hvor Markkanen er den tredje. Det er vildt, men det lykkes. Altså lige nu går det bare rigtig godt for dem, men det er slet ikke dem, jeg er mest optaget af. Det er Kevin Love.
Ja.
He's back.
Han er ikke sur.
Og derfor skal han have prisen.
Godt.
Nej, han er nemlig ikke sur. Han har lige, altså i nat scorer han 15 point, tager 6 rebounds, og er plus 24 på banen på 15 minutter. Plus 24 på 15 minutter, og det er ikke engang det, han får den for. Han får den for kampen inden. 19 point, 13 rebounds, 4 assists, 1 steal, 1 block imod Minnesota. He is back. Altså Kevin Love er, som du siger, han er ikke sur længere. Han løber rundt og er en perfekt bænkspiller i øjeblikket. Jeg er så glad for, at Kevin Love stadigvæk er i ligaen. Og tænk så engang, at jeg kan have et hold, jeg holder med, hvor jeg har Ricky Rubio, den spanske mus, og jeg har Kevin Love, min gode gamle Kevin Love. De to kommer fra bænken til nogle starter, som jeg også holder af. Altså det her, det er faktisk en af de store ting for mig i år, det er, at jeg er blevet rigtig glad for et hold. Jeg er glad for Cleveland Cavaliers.
Ej, det er dejligt, Peter.
Det er så dejligt. Altså det er et af de første hold, jeg tjekker hver morgen, fordi jeg vil rigtig gerne have, at de gør det godt. Og det gør de altså lige nu, så jeg er i medvind. Det kan godt være, at jeg ikke skulle jinx dem, men, men Kevin Love har fået en pris. Ricky Rubio spiller konge godt, altså 12 assists i nat, plus 30 på 21 minutter.
Så er du Isak Okoro stunk.
Isak Okoro, han kan altså noget fysisk. Og jeg ved da ikke, hvad der er sket med ham. Han rammer sine træer lige nu. Han har aldrig kunne skyde før. Det kan han lige nu. Spillede jo for Auburn. Og Auburn er jo Charles Barkleys gamle college. Så derfor holder jeg lidt øje med ham også.
Vi hørte i sidste uge, at Indiana Pacers nu er klar til at tænke i et eventuelt rebuild af franchiset. Pacers ligger på en 13. plads i Eastern Conference, som vi optager den her podcast. De missede slutspillet sidste sæson, og selvom de har været med i slutspillet i 5 sæsoner i træk før det, så er det altså blevet til første runde exits i alle 5 år, 3 af gangene med 0-4 nederlag. Så vi hørte altså i sidste uge, at nu er man altså måske villig til at overveje konstellationen på holdet. Nogen vil sige, at de skal gøre som Orlando Magic gjorde i sidste sæson, simpelthen at sende Rup og Stup væk og starte helt fra bunden med draftpicks og unge talenter. Og det ved jeg, Peter, at du ikke er helt klar eller villig til. Så det er altså ikke den helt store eksplosion, som er præmissen for vores snak om Pacers her i dag.
Nej, altså jeg synes, du har en all-star-spiller, klar all-star-spiller i Sabonis.
Ja.
Altså, ham vil jeg beholde. Hvorfor i alverden skulle jeg trade ham? Jeg synes, Malcolm Brogdon er undervurderet. Jeg synes, han er en mega god point guard. Og jeg ved ikke, hvorfor folk ikke kan lide Brogdon. Det virker som om, at folk er sådan meget ligeglade med ham. Jeg synes, han er...
Han leverer ikke nogen highlights, det derfor.
Nej, altså han er virkelig bare bundsolid i begge ender af banen. Så de to har jeg sådan lidt med, hvorfor i alverden skal jeg sende jer væk? Det vil jeg ikke. Jeg beholder jer to.
De to og Chris Duarte måske.
Ja, jeg synes Duarte er, eller det er han. Han har jo vist store, store ting i år for en rookie. Så der har jeg 3 spillere, som jeg virkelig holder af. Derfra, så kan vi godt springe det i luften. Og jeg har jo den her, altså Miles Turner er mega god. Han er en rigtig, rigtig god spiller. Han står bare et sted, hvor det er problematisk for ham at spille den position, fordi man har en Sabonis, som også skal være der.
Okay, men
og jeg er ikke i tvivl om, hvem jeg bedst kan lide. Jeg beholder Sabonis, så vi skal have Miles Turner væk, og det kan vi få noget for.
Yes, og det er også bare lige for at sætte præmissen for, hvad vi skal snakke om i dag. Altså, du vil beholde Sabonis, Brogdon og Duarte, så resten, dem kan vi snakke om.
Yes.
I øvrigt også, Malcolm Brogdon kan man ikke trade i den her sæson. Han kan først trades efter den 18. april, fordi han for nylig har skrevet under på en ny kontraktforlængelse med klubben. Men ham skal vi slet ikke snakke om. Men lad os starte med ham her, den åbenlyst største brik på fysisk, men også logisk, Miles Turner. 25 år, 6 fod 11, er under kontrakt i den her sæson til $17,5 millioner, og i næste sæson til $17,5 millioner, altså unrestricted free agent i sommeren 2023. Hvis du bare lige skal sætte et par ord på Miles Turner, Peter, hvad er han så for en spiller?
Jamen, det er jo en premium shotblocker, altså er altid med i toppen af ligaen i blokerede skud per kamp. Han er en 3-points skydende center. Altså, han skyder over liga gennemsnit lige i dag 37,4% på 3-pointsskuddene. Lige næsten 5 3-points afslutninger per kamp. Han er en low usage spiller. Altså, han får ikke bolden ret meget, hvilket også kan ses på hans afslutninger. Altså, han skyder kun 9 gange per kamp. Det er ikke ret meget. Man kører ikke ret meget spil igennem ham. Han er en lidt undervældende rebounder. På den måde, at tallet hedder 7,4 rebounds per kamp. Det lyder ikke altså meget, men jeg tror altså faktisk, hvis han spillede rent center på et hold, og ikke havde Sabonis, som snupper 12 rebounds per kamp, så tror jeg, at han ville komme op i double figures.
Enig.
Så derfor, fantastisk shotblocker. 3 blocks per kamp, low usage, det kunne man godt lave om på. Så det er faktisk en spiller, jeg tror, man kunne, nu siger jeg ikke, at han er Rudy Gobert, men en spiller, hvor man forsvarsmæssigt kan bruge ham som en Rudy Gobert-type, som hjælper de andre, som blokerer skuddene, som sørger for, at der ikke kommer ret meget tæt på ringen. Og så kan man endda udvikle spillet i angrebet, fordi han har et fantastisk fint touch, altså skyder 74% på straffekastene, det vil sige motorikken, mekanikken i skudafviklingen er der. 37,4% på træerne, han skyder godt. Altså han er en effektiv spiller, som jeg synes får alt for lidt, fordi han er fejlkastet. Og vi har sagt det i, jamen er det 3 eller 4 år nu, vi har sagt, hold nu op med det her, det virker ikke. Og jeg synes, man prøver igen og igen at sige, jo, nu justerer vi lige lidt. Nej, I gør jo ej. Altså, det er det samme, I gør, og resultatet er det samme. Indiana er undervældende, og det er ikke Miles Turners skyld. Det er simpelthen fordi, i min bog, passer de to spillere bare ikke sammen. Altså, det er Lillard og McCollum i King Size. Altså, det passer bare ikke godt nok. Væk med ham, fordi han kunne, er du svimmel, ville han være god i Charlotte? Hvor ville han være god i, hvad taler vi om, Sacramento. Altså, der er nogle steder, hvor han i den grad kunne få en kæmpe rolle.
Men det lyder som om, at vi skal snakke om Miles Turner som en spiller, der skal starte på det hold, hvis du trader for ham.
Det vil jeg rigtig gerne. Altså, jeg mener, han er en starter.
En starter-kaliber-spiller.
Det er han i min bog, helt sikkert.
Lad os prøve at skære de hold fra, der på papiret har en bedre center-situation på deres hold i forvejen. Og nu må du endelig bryde ind, Peter, hvis du er dybt uenig. Men lad os lade være med at tænke på Denver Nuggets, der har Nikola Jokic, Philadelphia, der har Joel Embiid, Miami, der har Bam Adebayo, Cleveland, der har Jared Allen, jeg synes faktisk, det er en bedre centerposition lige nu. Phoenix, der har DeAndre Ayton, men han som faktisk nævnes som bejler, det vender vi tilbage til lidt senere. Utah har Rudy Gobert, og Chicago Bulls har Nikola Vucevic.
Ah, Vucevic! Brug. Altså, tænk sig engang, hvis man kunne få Miles Turner til Chicago. Det vil jeg hellere, fordi så har man lidt mere forsvar, eller endnu mere forsvar.
Ja, så skal du nok sende Vucevic den anden vej. Ja, det giver heller ikke nogen mening.
Nej, det var bare lige for at sige, ja, okay.
Vi kan nævne situationer som Boston med Robert Williams, Minnesota med Carl Anthony Towns. Jeg ved ikke, om man skal spille Towns ved siden af en center, eller han skal spille center. Det er sådan lidt op for grabs. Vi kan nævne Atlanta, Clint Capella, LA Clippers med Ivica Zubac, New Orleans Pelicans med Jonas Valanciunas, Memphis med Steven Adams, Washington med Thomas Bryant og Daniel Gafford, og måske Sacramento, som du var inde på tidligere med Rashaan Holmes. Her har man har måske ikke behov for at opgradere, men Miles Turner ville være en opgradering, hvis det er. Det er sådan, jeg differencierer de første hold med de sidste her. Men hvis vi i første omgang tager de her 15 hold, jeg lige nævnte væk, så efterlader det os med Brooklyn Nets, Charlotte Hornets, Toronto Raptors, New York Knicks, Orlando Magic, Detroit Pistons, Golden State Warriors, LA Lakers, Dallas Mavericks, Portland Trail Blazers måske, altså Jusuf Nurkić spiller rigtig fint, men det virker som om, der skal ske noget hos dem, og Jusuf Nurkić er unrestricted free agent til sommer, så vi tager dem lige med. San Antonio Spurs, Houston Rockets, og så Oklahoma City Thunder. De her 14 hold, jeg lige nævnte, Peter, jeg ved godt, det var mange. Giver de mening i dine ører?
Ja, de fleste af dem gør. Men jeg synes jo, det er tarveligt at tale om de der pivringehold, altså Detroit Pistons og Orlando Magic, det er jo så.
Ja, det passer ikke rigtigt deres genopbygningsplan, det vender vi tilbage til lidt senere. Jeg nævner dem bare for at sige, at de ikke har måske en solid center-situation.
Ja, men jeg kan rigtig godt lide, at du lige sådan trækker Brooklyn Nets op af hatten. Den synes jeg kunne være, altså den er jo sjov.
Ja.
Men der hvor jeg hele tiden kommer til at tænke, altså hvor det virkelig ville være godt, det var i Charlotte.
Ja.
Altså, ej, hvor vil jeg gerne have ham til Charlotte.
Men en ting er, Peter, hvem der gerne vil have ham. Hvad skal Pacers lede efter i retur, hvis du bygger op omkring Sabonis, Brogdon og Duarte? Er det ting til fremtiden? Er det ting, der skal hjælpe dem lige nu? Hvad skal Indiana Pacers lede efter i et retur?
Altså lige nu ligger de som nummer 13 i Eastern Conference, men de har altså en positiv point differential. De er 12 og 18. De er ikke ude af play-in-kampene endnu overhovedet. Altså Atlanta og Boston har vundet 14 kampe og tabt 14. Der er ikke ret langt op til dem. Så jeg mener ikke, at man skal kaste håndklædet i ringen i den her sæson. Jeg synes, de har været... Altså, de har tabt nogle kampe, de skulle have vundet. De har virkelig ikke været gode i de der clutch-situationer. Det, jeg synes, de mangler, det er en spilskabende spiller.
Okay.
Altså en, som kan skabe noget på egen hånd. Brogdon er den eneste, der... på dribling kan skabe noget selv, så har du Sabonis, som kan altså møve sig ind. Og så ved jeg ikke med Caris LeVert, hvad vi skal sige om ham. Jeg synes, han er alt for herky-jerky, usikker. Jeg er ikke tryg, når han har bolden. Når han står med den og skal til at lave sine bevægelser, så bliver jeg mega bange på Indianas vegne. Så jeg kunne godt tænke mig en super stabil off-guard, som samtidig kunne skabe noget på egen hånd. Altså en Jordan Poole-type. Kunne man få sådan en?
Men det er altså spillere, der skal kunne hjælpe dem lige nu. Det er ikke kun til genopbygning til fremtiden.
Nej, det er en, der skal hjælpe dem lige nu, fordi okay. Den her sæson er ikke tabt. Altså, jeg synes, de har for mange gode spillere til at lave det der totale rebuild og sige, nu vil vi bottom out, og vi vil have et højt draft pick til sommer. Det synes jeg ikke om. Altså, det kan jeg godt forstå i Detroit og i Orlando, fordi de er pivringe, men jeg kan faktisk ikke forstå det i Indiana. Det synes jeg er ærgerligt. Men en spilskabende spiller, altså en, der ligesom Malcolm Brogdon kan komme til ringen. En spiller, som kan score sine egne point, uden at det ser helt skørt ud.
Peter, kan du høre den lyd?
Hvad for en lyd? Sådan en tog, sådan en shh.
Det lyder som sådan en, det lyder som en trade-telefon, der ringer.
Gud, det er Sacramento Kings? Eller er det Charlotte Hornets?
Jeg har konstrueret nogle trades, Peter.
Okay,
de er ikke super kreative, men kontrakterne, de passer. De giver måske lidt mening, hvis Indiana skal igennem et, skal vi kalde et middel-rebuild, altså hvor de ikke skal... helt ned i bunden, men de skal altså være semi-relevante. Det er det, jeg definerer med middel-rebuild. Det lyder som om, det er det, vi går efter.
Ja, en middel-rebuild, det er i orden.
Jeg ringer lige nu fra Brooklyn Nets. Eller jeg har kigget på Brooklyn Nets. Jeg har ikke rigtig noget at tilbyde. Det eneste, der giver en lille smule mening for Brooklyn, det er, hvis de sender Joe Harris og Cam Thomas til Indiana.
Og det er sjovt, du siger det. Fordi Joe Harris er jo nu blevet nævnt som en spiller, man er villig til at trade.
Ja.
Og det synes jeg er vildt. Og Cam Thomas... han kan gå ind og blive en af de rigtig dygtige scorer i ligaen, så det er ikke fuldstændig rablende vanvid, det Brooklyn de tilbyder her.
Hvis du var Indiana, og jeg ringer og giver dig det her tilbud, vil du så tage det?
Jeg vil have nogle draft picks.
Joe Harris, Cam Thomas og et første runde draft pick i 26.
Så vil jeg have nogle kontanter.
Og 45 kroner i pant, godt.
Altså, jeg kunne godt tænke mig, at jeg havde, altså de uger vi to hang sammen med Cam Thomas, jeg kan ikke huske, hvor god han var. Jeg kunne godt tænke mig at lige møde ham lidt igen, og lige se ham på træningsbanen. Ja. Men han er faktisk mega spændende.
Men som framework, Harris, er du en lille smule interesseret?
Jeg er faktisk ikke afvisende. Ja, okay. Jeg tænkte, du ville sige et eller andet, hvor jeg ville sige stop og smide røret på.
Det skal du nok komme til, bare roligt.
Okay, jeg holder linjen varm, men jeg tager min burner-telefon og snakker videre med et andet hold nu.
Nu ringer Charlotte Hornets.
Ja, det glæder mig til.
Ja, det er lidt begrænset, hvad vi kan give, Peter. Men Kelly Oubre... James Booknight,
ej,
og et fremtidigt første runde draft pick.
Jeg vil ikke have Oubre. Jeg vil så. Men det er Booknight, jeg gerne vil have.
Ja, jamen det er the sweetener. Det er mere for at få kontrakten til at passe. Det er Booknight, og så et første runde draft pick. Måske kan man også lave noget med PJ Washington.
Ja tak.
Jeg ved det ikke helt. Men du skal have en stor kontrakt, og det er nok Kelly Oubre, du skal sende afsted.
Jamen altså, jeg vil egentlig hellere have PJ Washington. Ham kan jeg rigtig godt lide. Stor og bred. Ham kan jeg godt lide, når vi skal slæbe... store ting.
Så Oubre, PJ Washington og første runde draft pick.
Nej, jeg skal have, Booknight. Booknight skal,
også?
Ja, Booknight skal med.
Oh.
Det vil jeg gerne have. Det vil jeg bede om.
Det tror jeg sgu ikke, Charlotte gør.
Nej, men så giv mig Booknight og PJ Washington og et første rundevalg.
Måske kan man overtale Pacers, altså Mason Plumlee, det er mere for at få kontrakterne til at passe.
Plumlee, jeg vil gerne beholde Plumlee,
og et første
fordi jeg vil have min backup center. Så jeg vil gerne have, at Plumlee han bliver. Men Booknight, det er jeg villig til at snakke
okay.
om.
Okay, okay. Jeg sad også og kiggede på Toronto Raptors. Det er faktisk svært at se et 1-1 trade med Raptors og Pacers. Altså hvis vi går ud fra, at Pascal Siakam, Fred Van Vliet, OG Anunoby, Scottie Barnes, de er urørlige.
Nej, det skal du ikke gå ud fra.
Okay.
Siakam er den spiller, jeg vil targete.
Så du vil spille Siakam og Domantas Sabonis ved siden af hinanden?
Ja, det vil jeg da med glæde.
Er det ikke nøjagtigt det samme?
Siakam.
Ja.
Og Miles Turner det samme? Ej, Christoffer Westrup, Siakam er en helt anderledes spillertype.
Okay.
Langt mere bevægelig og ude på gulvet forward. Jeg lige vil sige, nærmest sådan en meget stor guard. Altså det er... Jeg er lige ved at sige, at det er faktisk et straight up 1-1 draft, eller trade, som jeg ikke er afvist overfor.
Det er det jo så ikke, fordi Siakam tjener 15 millioner mere.
Ja, men så skal vi jo bare have de der små brikker ved siden af, som er ligegyldige, hvis det skal være sådan hoved...
en 15 millioner dollars kontrakt, som jeg skal sende fra Indiana til Toronto for at få Pascal Siakam.
Jeg ved ikke lige, hvem det skulle være.
Nej, vel?
Nå, men altså det...
Altså så sender du Miles Turner og, hvad hedder han... Caris LeVert.
Caris LeVert.
For Pascal Siakam. Det vil jeg ikke gøre, hvis jeg var Indiana.
Er det for meget for Indiana?
Ja.
Det vil jeg godt gøre for Indiana. Jeg er mere i tvivl, når jeg vil gøre det for Toronto.
Til januar, der kan man også fra Toronto side konstruere noget omkring Gary Trent Jr. plus en lille kontrakt for Miles Turner.
Mm, ja. Nej, ikke helt.
Nej, du er da ikke helt. Vi kan også... Toronto er på telefon med Indiana. Vi hører lige Dallas Mavericks med ind i handelen. Dallas Mavericks får Goran Dragic og Precious Achiuwa. Toronto får Miles Turner, og Indiana får et par marginalspillere fra Mavericks og en ung talent for Raptors, altså Dwight Powell, Reggie Bullock, Malachi Flynn.
For Miles Turner?
Ja.
Det er ikke nok.
Okay.
Det er slet ikke nok.
Og et førsteårende draft pick, det er lige meget.
Jeg vil have to. Men Dragic vil vi gerne have til Dallas. Altså nu, han er jo hjemme i Europa. Han sidder jo herovre sammen med os, og gider ikke rigtig noget som helst. Men han kan godt spille basket. Så jeg forventer virkelig, at han skal afsted.
Ja, men det er svært at se med Toronto, med mindre man går i den der Pascal Siakam-ting. Det havde jeg ikke lige selv tænkt over.
Jeg kunne sagtens se et Siakam-Miles Turner. Altså, at det var hovedbrikkerne, og så skulle man få dem omkring for altså få det til at passe. Men de to, synes
jeg... Men vil du gøre det, hvis du er Toronto?
Ja.
Vil du give Pascal Siakam op for at få Miles Turner?
Ja, det tror jeg faktisk gerne, jeg vil, fordi jeg er så glad for Barnes, og jeg er så glad for OG Anunoby. Og jeg synes egentlig, man får lidt for mange af den samme type spiller oven i hinanden.
Ja, okay.
Så det kunne jeg godt. Det
fin nuance, den havde jeg ikke lige set. Mm. New York Knicks nævnes også i rygter angående Miles Turner. Det er svært at se. Altså personligt, jeg vil ikke i nærheden af Evan Fournier. Overhovedet ikke. Så ham, altså, nej. Men hvis du er Indiana Pacers, Peter, for at pengene skal passe, så skal du vælge to af de her spillere. Er de interessante for dig, hvis du er Indiana Pacers? Nu nævner jeg Alec Burks, RJ Barrett, Nerlens Noel, Kemba Walker. Er der to af dem, som du kunne tænke dig indhandle?
Ja, RJ Barrett, det kunne være et meget, meget spændende.
Ja, det er enig. Altså, hvis jeg er Pacers, så jeg kan få fat i RJ Barrett, den er god. Det kan jeg godt lide.
Ja, den er god, så der kan vi godt, snakke.
Skulle du vælge en til, for at pengene passer? Jeg tror ikke, Pacers er interesseret i Derrick Rose, samt tager vi også lige ud af
den. Jamen, ham tror jeg egentlig godt, de kunne finde på at sige ja til, fordi han netop kan det, jeg efterlyser. En spiller, der kan skabe nogle point selv, en spiller, der kan skabe noget virak, altså en angribende point guard. Og det er Derrick Rose stadigvæk, og det er derfor, jeg er en lille smule luren. Jeg er ikke givet helt op på Kemba Walker.
Okay.
jeg ved godt, alle andre er efter ham, men altså, de var 10-9 med Kemba, de er 2-8 uden Kemba. Er det Kembas skyld, at New York de falder fra hinanden?
Nej, men jeg tror heller ikke, han hjælper.
Nej, men kunne man ikke godt se ham være sådan en backup, kommende fra bænken, Malcolm Brogdon, du skal lige trække vejret, nu kommer Kemba lige ind og score 4-3, og du skal ikke spille mere end 10 minutter, måske kan han godt på den måde bevæge sig lidt. Ved du hvad?
Så du er ikke afvisende over for en handel, der hedder RJ Barrett, Kemba Walker?
Vi tager RJ Barrett og Kemba Walker, og jeg behøver ikke engang noget draft pick. Jeg vil gerne gå straight up RJ Barrett for Miles Turner. Altså, men så tager jeg Kemba Walker med for at få pengene til at passe.
Okay. Hvis jeg nu sagde RJ Barrett og Alec Burks, vil det også være skidt? Eller?
Jamen, det vil jeg også gerne gøre.
Okay, så længe RJ Barrett er grundstenen
så i det. Så længe RJ Barrett kommer med til mig, så må du godt få Miles Turner.
Okay. Orlando Magic.
Men hvorfor vil man have Miles Turner, hvis man har Mitchell Robinson? Har man givet op på ham?
Ja, det har jeg synes, jeg har læst. Det er præmissen, at for at snakke om New York Knicks, det er, at de er lidt iffy med
fair.
Mitchell Robinson.
Godt. Ja. Ud med Mitchell Robinson.
Orlando Magic. Jonathan Isaac og et første runde draft pick for Miles Turner.
Oj, that's intriguing. Det hjælper mig ikke lige nu, fordi Jonathan Isaac ikke kan spille. Men det kan potentielt virkelig hjælpe mig i fremtiden.
Er du interesseret i Markelle Fultz, hvis du er Indiana?
Den er også interessant, fordi vi så jo faktisk gode ting fra Markelle Fultz, før han blev skadet igen. Altså, det ville virkelig være et, jeg tager chancen, trade. Ikke til i år, men til næste år. Så det gør vi.
Ja,
fordi det kunne være lidt sjovt. Indiana, de trænger til at få et lille shake-up. Altså, der skal ske noget.
Og det hjælper ikke Indiana, hvis de får Wendell Carter Jr. ind ved siden af Sabonis, vel?
Det synes jeg er for
meget. Det er
meget
for meget den samme type. Okay, så det er Jonathan Isaac og draft pick?
Nej, vi tager
Michael
Isaac
Fultz,
og
et par draft picks, måske. Jamen, så passer det ikke, Peter.
Hvor er du irriterende. No. Jamen, så synes jeg, så hvad kan jeg så sende væk fra Indiana sammen med Miles Turner, så det passer?
For få begge to. Jamen, der er vi...
Jamen, jeg vil ikke have med Caris LeVert.
Caris LeVert, ja.
Nej, ved du hvad, vi...
Der er også, hvad hedder han?
Vi lægger til...
Jeremy Lamb, ja.
Jamen, okay. Ved du hvad, det gør vi. Sabonis og Lamb er stadig med jer.
Sabonis og Lamb?
Nej, Miles Turner og Lamb, og så satser vi på fremtiden, og håber på, at Markelle Fultz kan spille, og så tror vi, at Jonathan Isaac med to nye ben, han bliver rigtig god.
Detroit Pistons, Miles Turner for Jeremy Grant.
Ja, tak.
Eller Kelly Olynyk, Sadiq Bey og draft pick. Miles Turner.
Men eneste gang, du kan få sagt Kelly Olynyks navn, så, ja, så bliver man glad. Sadiq Bey, ja, ikke helt uinteressant, men nej, jeg siger nej til det andet, jeg siger ja til det første.
Okay. Golden State Warriors, man kan få pengene til at passe ved at sende James Wiseman og Kevon Looney, eller Wiseman og Jonathan Kuminga. Hvis jeg var Warriors, så ville jeg ikke slippe Jonathan Kuminga, det er bare en personlig ting.
Nej, jeg er Indiana, og Sabonis, han vil gerne have både Kuminga, men han vil godt have Wiseman, det er jeg i tvivl om, men jeg vil have Kuminga.
Ja, men...
Og ham vil Warriors ikke af med.
Hvis man nu er Golden State Warriors, så må jeg også prøve at sige, her er Andrew Wiggins og Jonathan Kuminga, så tager vi Miles Turner og Caris LeVert.
Det tror jeg ikke, man tør. Jeg tror simpelthen, man er blevet for glad for Andrew Wiggins. Jamen, det er sjovt nok, fordi havde du spurgt inden sæsonen, så ville jeg have svaret, selvfølgelig ved I det. Altså, Wiggins har spillet vanvittigt flot. Virkelig, virkelig været god for Warriors. Det, han var overset god. Og det er, jeg tror ikke, de tør at ødelægge noget der. Og hvis jeg er Indiana... Så vil jeg sige, jeg skal have Kuminga, og jeg skal have Moses Moody, og jeg skal have Wiseman, fordi så går jeg total rebuild og siger, jeg satser kun på fremtiden, så sælger jeg den her sæson. Og det er jo lidt imod det, jeg egentlig gerne ville, men hvis jeg kan få de tre, så er det det, jeg gør.
Los Angeles Lakers nævnes faktisk også som bejler til Miles Turner. Udover de tre dyre, så er det jo primært etårskontrakter, der er hos Lakers. Det er ikke ret høj værdi for Pacers. Til januar, der kan de sende Talen Horton Tucker og Kendrick Nunn, og en udløbende kontrakt afsted, og det ved jeg ikke, om det er nok for Indiana.
Jamen, jeg vil slet ikke af med Talen Horton Tucker, fordi du har noget, i det mindste, så har du det lidt ungdomligt spjæt og pift hos Lakers. Det må vi ikke smide væk.
Dallas Mavericks, Dwight Powell, Josh Green og Moses Brown, eller Dwight Powell og Reggie Bullock, er det nok?
Nej.
Det er det eneste, der giver mening, kan jeg sige. Altså, medmindre man sender Tim Hardaway Jr. afsted for ham, og det giver ikke rigtig mening.
Det er slet ikke nok. Du er simpelthen for nærig. Jeg vil have noget mere.
Portland Trailblazers. Norman Powell kan trades til januar, men det giver ikke så meget mening både at have Jusuf Nurkic og Miles Turner. Så,
nej, det tænker jeg ikke.
Den eneste anden interessante brik, der er under kontrakt i år, det er Larry Nance Jr. Jeg har faktisk svært ved at finde handel, der giver mening her. Altså, hvis ikke det er med Norman Powell og så en mindre kontrakt for Miles Turner, det ved jeg ikke, om det er nok.
Altså, Larry Nance, synes jeg, har været fejlcastet i Portland. Ja. Nu er han lige begyndt at starte. Nu er jeg spændt på, hvordan det kommer til at gå, fordi han er bedre end det, vi har set i Portland. Og ham og Sabonis sammen, måske kunne det virke.
Okay, så du er mere interesseret i Larry Nance, end du er i Norman Powell?
Nej, jeg ved ikke, om jeg er mere interesseret. Jeg er interesseret i Larry Nance. Jeg kunne godt tænke mig at se ham. Og det kan være, jeg får lov til at se det nu i Portland. For jeg synes, han var rigtig god i Cleveland. Jeg synes, det er synd, han løber rundt og laver ingenting i Portland. Jeg kan faktisk ikke rigtig forstå det, at han ikke spiller noget mere center, at man ikke gør noget mere så for at få noget fart på det der Portland-spil.
Ja. San Antonio Spurs, Derrick White og Keldon Johnson.
Ja, det ville jeg gøre, hvis jeg var Indiana.
Du kan også få Doc McDermott og Joshua Primo.
Nej tak. Joshua Primo, han er 12 år gammel, ham gider jeg simpelthen ikke vente på.
Men der er en del interessante brikker hos Spurs til at kunne lave sådan en 2-for-1-handel, og så må man finde ud af, hvad man gør med Jakob Poeltl derefter.
Altså, jeg er jo ret vild med Jakob Poeltl. Så, så det er egentlig ikke, jeg tror ikke, jeg er villig til bare lige at sende ham væk. Han er langt bedre, end man sådan lige lægger mærke til, fordi han, det er så quirky det hele, men det er faktisk rigtig godt, det han laver.
Og så er der Houston og Oklahoma, jeg ved ikke, om det passer ind i tidslinjen og få Miles Turner ind i halvanden sæson. Hvis man vil, kunne man lave en Miles Turner for Eric Gordon, men jeg ved ikke, om det giver mening.
Det giver ikke noget mening overhovedet. Det er Christian Wood,
Det er ham, vil de også gerne trade.
Ja, ham skal de trade, men det bliver ikke for Miles Turner, det tror jeg ikke.
Og så lidt pudsigt, Peter, jeg ved ikke, hvor meget hold der er i det, men Phoenix Suns er blevet nævnt som et hold, der kunne være interesseret i Miles Turner. Og det kom faktisk lidt bag på mig, fordi så er det jo for at slippe for at give DeAndre Ayton en ny stor kontrakt. Det er jo sådan rimelig risikabelt her midt i sæsonen.
Altså, det ville være en katastrofe, hvis de ikke beholder DeAndre Ayton.
Ja.
Altså, og det vil udelukkende være, fordi man ikke vil betale det, det koster. Og det er, altså det, jeg kan slet ikke forstå, jeg har ikke hørt det, før du siger det, at man er villig til at høre på DeAndre Ayton snak. Jeg troede, han var fuldstændig off-limits, og det kun var et spørgsmål om, at man stressede ham en lille smule og sagde, du får ikke kontrakten nu, nu lægger vi pres på dig, nu skal du bevise, at du er det værd, og så bliver vi nok nødt til at betale det til sommer. Det er en distraktion, og det er dumt af os at gøre det på den her måde, men jeg vil være overrasket, virkelig overrasket, hvis Ayton han bliver flyttet.
Men der ser altså ud til at være nogle situationer, der godt kan lade sig gøre i forhold til at få Miles Turner ud af Indiana og få lidt, der også passer ind til Indiana. Peter, hvis vi skal nå dit store sorte hul, så skal jeg nok lige gøre resten her færdig lidt hurtigt, men hvis vi nu skal lege lidt med tanken om at trade Caris LeVert også, altså en skadesplaget wing scorer, 6'6", 27 år, for 17,5 millioner dollars i den her sæson, skal have 18,7 millioner dollars i næste sæson, inden han så rammer free agency. Har ikke helt kunne genfinde sit tidligere niveau i den her sæson endnu, så man trader for halvanden sæson med ham, og jeg ved ikke, hvor høj hans trade-værdi er overhovedet. Tror du, der er nogen, der er interesseret i Caris LeVert?
Jamen altså, alle er interesseret i Caris LeVert, hvis du kan få ham billigt, og det er jo det, der hele tiden er problem, fordi Caris LeVert har vi jo set lave rigtig gode ting. Så det er altid set op imod, jamen hvad skal han koste? Er han billig? Jamen så vil vi gerne. Er han dyr? Så vil vi ikke. Og jeg ved ikke lige, altså det man skal kigge på, det er vel et offensivt hold, eller et hold, som mangler noget i offensiven. Og der er Indiana jo et af de hold, der faktisk springer lidt i øjnene. Så han er jo der, hvor man et eller andet sted synes, han godt kunne være. Så jeg ved ikke, hvem der sidder og kigger på ham og siger, ham vil vi gerne have nalleren i, fordi det er...
Kunne han levere noget for Philadelphia, for eksempel? Altså, kunne han være et positivt indhop for dem?
Ja, det tænker jeg da faktisk godt, han kunne. Mm. Og det er sjovt, lige tager Philadelphia frem. De ligger nummer 14 i offensive rating. Indiana ligger nummer 13, og Indiana har altså en bedre net rating end Philadelphia, og er langt under dem i stillingen. Så det er også for at sige, at Indiana er, altså stillingsmæssigt ligger de i ring. Der er mange ting, som kunne være, altså de kunne sagtens have vundet 15 og tabt 15, i stedet for at være 12-18. Altså de har spillet mange forlænget spilletid, de har spillet mange tætte kampe, de har lige tabt til Warriors en kamp, som de skulle have vundet. Altså dem har der altså været nogle stykker af. Så måske er vi også lidt for hårde ved Indiana, og det er derfor, jeg ikke vil springe det hele i luften. Det er kun Miles Turner afsted med ham, og så lad os få nogle offensive guards og noget ind, og nogle wingspillere i stedet for.
Men det er altså de her to navne, der er blevet nævnt i forhold til at skulle rydde op hos Indiana Pacers, Caris LeVert og Miles Turner. Peter, tillad mig lige et sidste tankeeksperiment.
Kom med det.
Hvis man pakker Miles Turner og Caris LeVert sammen i trade,
ja,
så kommer man op på 35,5 millioner dollars, som man sender ud. Begge spiller under kontrakt til sommeren 23, så man kan så få de her to etablerede NBA-spillere i halvanden sæson, hvis man trader for dem lige nu. Så hvis vi kigger på win-now-situationer. Boston Celtics får Turner og LeVert i bytte for Al Horford, Robert Williams, Aaron Nesmith og Grant Williams, og et første runde draftpick og to anden runde draftpicks.
Okay, det er sjovt, spændende.
Brooklyn Nets får Turner og LeVert for Turner, LeVert og Torrey Craig i bytte for Kyrie Irving og Cam Thomas.
Det kunne være sjovt, hvis Kyrie Irving blev traded. altså, puha. Jamen altså, ja, sjovt også.
Washington får Turner og LeVert og et første runde draft pick i bytte for Bradley Beal.
Det er for lidt.
Nej. Dallas får Turner og LeVert i bytte for Kristaps Porzingis og Josh Green.
Porzingis og Sabonis sammen.
Han er da så bevægelig. Sådan yeah, lidt mere sådan guard-type Kristaps Porzingis. Lidt ligesom ham der, Pascal Siakam, ikke?
Ja, interessant, interessant.
Golden State får Turner og LeVert i bytte for Klay Thompson.
Det synes jeg jo er, det kunne være, det er jo rendyrket ondskab, hvis man tradede Klay Thompson.
Eller Wiggins og Kuminga kan man også gøre det
til. Ja, men det kommer ikke til at ske.
LA Clippers får Turner og LeVert i bytte for Marcus Morris, Luke Kennard og Ivica Zubac.
Nej, det vil Indiana ikke.
Jeg har ikke lige kunne lave noget, der giver mening med Lakers og Suns. Der er ikke noget, der gør dem bredere og bedre i hvert fald.
Nå, men det er jo ikke enig med dig i.
Okay.
Fordi hvad nu, hvis du sagde Miles Turner, Caris LeVert for Russell Westbrook?
Hvorfor skulle Indiana gøre det?
Fordi så får de en aggressiv, scorende guard, som er under kontrakt, men ikke i mange år endnu. Han er lidt dyr, ja, men han er tidligere MVP, og der kommer folk i hallen, og så får man lige pludselig en, en mulighed for at spille Westbrook og Brogdon sammen. Ved du hvad, det er et godt trade.
Ja, Westbrook og Brogdon måske de to største modsætninger i NBA overhovedet.
Jamen, så udligner de hinanden, det bliver perfekt.
De sidste to. Portland får Turner og LeVert i bytte for CJ McCollum og en mindre kontrakt.
Ja, tak.
CJ McCollum vil være rigtig god i Indiana.
Jamen, CJ McCollum skal bare væk. Han skal til Philadelphia, hvis ikke det kan lade sig gøre. Indiana, ja tak.
Vi kan også lige hjælpe Sacramento Kings lidt her på falderæbet. Kings får Turner og LeVert i bytte for Buddy Hield og Marvin Bagley. Buddy Hield hos Indiana vil også være godt.
Ja, men det er for lidt. Det er stadigvæk for lidt. Miles Turner er for god. Jeg synes...
Første runde draft pick, så.
Okay. Giv mig to.
Jeg har brugt alt for lang tid på at finde ud af, hvordan vi får Ben Simmons til Indiana, uden at sende Miles Turner til Philadelphia, for det vil ikke give mening. Jeg har været ude i sådan et four-team trade, hvor Pacers fik Ben Simmons, Warriors fik Miles Turner, 76ers fik Caris LeVert og Jeremy Grant, og Detroit så fik James Wiseman, Moses Moody og Shake Milton. Men så begyndte min næse at bløde, og min hjerne begyndte at gøre lund.
Jamen så tager vi da bare det trade, det lyder da godt.
Peter, vi skal nå dit sorte hul. Det var lidt trade talk fra Indiana. Vi håber, I fik noget ud af det. Og så må vi altså se, hvad fremtiden byder på for Caris LeVert og Miles Turner. Men du har et sort hul, som vi lige skal nå.
Jeg har det. Det fylder ikke særlig meget andet end 7 sider. Nej, det er nogle små sider. Jamen, okay. Det er jo fordi, vi talte om den her 5x0-klub. Altså Tony Snell-statistikken.
Ja.
Hvis man har spillet 20 minutter og ikke producerer noget som helst. Og så tænkte jeg, det kunne da være sjovt faktisk at kigge på de der talkombinationer. Altså 1-1-1-1-1-klubben.
Altså 1 point, 1 rebound, 1 assist, 1 steal-block. Okay.
Og så gik jeg jo amok ind på reference, og det skal man jo ikke gøre. Så her kommer den. Sluk for din podcast, hvis ikke du gider høre mange gamle navne og nørdede tal. Men altså 1-1-1-klubben, altså 5x1-klubben, der er 13 kampe, der er lavet det i NBA's historie. Den seneste, det er tilbage i april 2021, hvor Rondé Hollis Jefferson, han har en enkelt en af dem. Alexei Svet dukkede op. Han havde lige en enkelt. Men det største navn, det er altså Alvin Hayes. 1984, der laver han sådan en, og jeg tænkte, det er sgu da mærkeligt, så god en spiller laver sådan noget skralder. Han var så også lige 38 år gammel, på en tid, hvor man ikke spillede gamle spillere. Så han er altså 13 spillere, eller 13 kampe, 13 spillere, 13 forskellige spillere har lavet den. Så har vi 2-2-2-2-2-klubben. Og den er jo selvfølgelig noget mindre, eller jeg ved ikke, om det er en selvfølge, men det er den. Der er kun 6 spillere på. Og Kenyon Martin, jeg vil sige, at han skal have en præmie, fordi han er, han er gået all in. Så ud over de 5 totaler, så har han også lige krydret den med 2 turnovers, så han har faktisk lavet sin egen 6x2-klub. Så det synes jeg er sejt, og det var faktisk en sejr over Seattle, da han spillede for Nets. Harrison Barnes og Marcin Gortat har begge to lavet en tilbage i 2015, bare for at gøre det en lille smule relevant, hvis man kan huske
the Polish Hammer,
og så Harrison Barnes. Så er vi oppe i 3-3-3-3-3-3-3-3-3-klubben.
Oh, der kan ikke være mange.
Der var faktisk 14, og det undrede mig, nej undskyld, der var nemlig ikke nogen i 5x3-klubben. Og så tænkte jeg, det kan ikke passe. Og så kiggede jeg op i 4x5-klubben, den fandtes heller ikke. Heller ikke i 5x5, så der er faktisk ikke flere af de rene 5 tal i streg klubber.
Okay.
Hele vejen op, og det synes jeg også var lidt interessant. Jeg har tjekket fra 10 og til 20. Der er ikke nogen 10'er og 11'er og 12'er overhovedet hele vejen op. Så fra 3 er det slut. Men der er jo selvfølgelig en 4x3 klub. Altså 4x3, og du må selv vælge, om du vil have steals eller blocks med. Og i den første, der er der 14 spillere, som har lavet 3 point, 3 rebounds, 3 assists, og hvad mangler jeg? Point, rebounds?
3 steals eller blocks.
Ja, lige præcis. Og det er så med steals, der er 14 af dem. Danny Green, han har lavet en, hvor han også havde 2 blocks med tilbage i 2020, så han var lige ved at komme tæt på. Der er 11, der har lavet den, hvor de har brugt blocks i stedet for. Og der har vi altså Marc Gasol, han lavede en med 2 steals. Så han var tæt på at lave den sammen med Danny Green. Så de to skal lige have en udmærkelse. Vi springer til 4x4-klubben. Der er 2 spillere med steals. Gary Payton er en af dem. Så nu har vi altså Gary Payton the second, der spiller, og er jo vanvittig god hos Warriors. Gary Payton, den oprindelige, den rigtige, the original, den ægte Gary Payton, han er altså en af bare 2 spillere, som har 4-4-4 med steals. Og så har vi 2 med blocks. Terrence Ross, gud hjælp med. Terrence Ross har okay, en med 4 blocks, og så har han også 2 steals oveni, og så Sidney Wicks, som ham gider vi ikke snakke om. Så dem var der 4 i alt. Så ryger vi op i 6'er-klubben. Der er ikke engang nogen, så der er altså kun 6'er-klubben. Den lyder fræk, ikke? Det er den ikke. Der er 9'er.
Det lyder også lidt dæmonisk.
Ja, det gør den nemlig.
Number of the Beast.
Number of the Beast. Så der er ikke nogen, der har 6 blocks og 6 steals. Så der er kun en 3x6-klub. Og der er 79, der har været den klub. Den ældste Timmy Duncan. 39 år gammel har han sådan en kamp. Og så er der tre spillere, som har lavet den to gange. Nicholas Batum og Joe Johnson er de to, vi kender, som har lavet den to gange. Det synes jeg er sejt. 6x6-klubben. 7-7-7-klubben. 31 kampe. Jason Kidd udmærker sig ved at have to af dem. Men det navn, jeg sådan lige studser mest over, det er Javaris Crittenden. Det var ham, der lige trak en pistol i omklædningsrummet i Washington. Så det er jo perfekt, når man laver de her. Der dukker så mange mærkelige navne op. Jeg tror ikke, jeg har tænkt på Javaris Crittenden i overvis. Så han er med der, men Jason Kidd to styk. 8-8-8-klubben. Christopher Westrup. Og der bliver jeg jo glad. 28 kampe er der af dem. Charles Barkley har den højeste, altså den med flest steals kombinationen, altså 8 point, 8 rebounds, 8 assists og 4 steals i 1985, og var også den yngste spiller til at lave den her statistik med 8-8-8. Så derfor får vi nævnt ham. Nate McMillan og Brian Winters har begge to af dem. Men Barkley var altså den yngste, så den er jeg glad for. 9-9-9-klubben. Prøv at komme, hvad tror du, hvor mange har været med i den?
Hvor mange spillere, der har leveret en kamp med præcis 9 yes. point, 9 rebounds, 9 assists.
Yes, og der er to spillere, som er i ligaen lige nu.
Jeg tror, der er 25.
Nej, slet ikke. Der er kun 8.
Nå, nej.
8 okay. spillere, der har lavet den, 9-9-9-klubben. Toscano Anderson har lavet en, og Danny Green har lavet en med 6 steals. Begge to kom i 2021, så det er faktisk ikke så længe siden, vi har set dem. Men altså Draymond Green, 6 steals, og begge de her spillere, begge to fra Golden State Warriors, det siger så noget om, hvordan de er brede. Men der er en spiller, som også dukket op her. Mest kendt for det negative i sit general manager-liv, men skal nævnes, Vlade Divac. Han har en kamp med 9-9-9 plus 7 blocks. Det er eddermame godt. Så ham kan vi godt lide. Han skal have lidt ros. Så har vi 10-10-10-klubben, altså den rene triple-double med ren 10'ere. Der er 9 kampe. Andre Iguodala har 2 af dem. Men jeg vil sige, Kyle Lowry, han skal have en præmie. Prøv at høre den her. 10 point, 10 rebounds, 10 assists, 5 steals, 0 blocks, 6 turnovers og 5 fejl. Den er vild. 10-10-10-5-0-6-5-klubben. Det er han den eneste, der er i. Kyle Lowry, han har lavet sin egen kategori. Så bliver det jo ikke værre, end at man er nødt til at kigge på 11-11-11-klubben. Der er 4 kampe.
Jeg skal bare lige høre for min egen sindsro skyld, hvor langt går du op?
Vi går kun op til 20. Men der er ikke ret mange tilbage. Men grunden til, at det bliver sjovt nu, og det tror jeg faktisk, at du vil nyde. I 11-11-11-klubben, der er kun 4. Den ældste og den bedste af dem alle sammen, Larry Legend.
Oh.
Han har en 11-11-11'er tilbage i 1991, hvor de faktisk slår Los Angeles Lakers. Der skyder han 4 for 16 fra gulvet, men de vinder den her kamp, så den skal han have stor ros for. Vi kan godt lide Larry Legend. 12-12-12-klubben. Magic Johnson og Vin Baker, de eneste to spillere, der er med i den. Vin Baker, kan du huske ham? Store, tykke Vin Baker, han var god. Så har vi 13-13-13-klubben. Der er en spiller, der har lavet den. Larry Legend igen mod Los Angeles Clippers. Og han krydder faktisk lige den kamp med 3 blocks. Så det er sjovt, at nu kommer vi op i, altså det er jo de vilde kampe nu, så det er også de store navne. Og det er bare skønt, at det vi går og taler om, at de gode spillere, de var gode. Her der ser vi beviserne. Så Magic og Larry Legend har altså 11, 12 og 13 år. Så har vi 14, 15, 16, 17, 18, 19 og 20. De findes ikke. Der er ingen, der har dem. Altså ikke engang 3 af de... Den er ikke eksisterende. Men der er jo selvfølgelig 20-20-20-klubben. Ikke den rene 2020, men den rene 2020-20+. Der er 2 spillere, der er med i den. Wilt Chamberlain og Russell Westbrook. Jeg ved ikke, om du kan huske Westbrook, men han havde en 2020-21-kamp. Will Chamberlain's, den er 22-25-21. Den er rimelig sej. Og så synes jeg, at det var sådan lidt fæsen at slutte af med den, så derfor kiggede jeg lige på 15-15-15 plus kampe, eller plus kategorien. 51 kampe, altså 51 gange er det sket, at en spiller har scoret 15 point, taget 15 rebounds, og taget, eller lavet 16, eller 15 assists, eller derover.
Jokic har da haft det i hvert fald.
Eller derover. Ja. Will Chamberlain, han har 8 af dem. Altså, det er rimelig godt. Magic Johnson har en med 6 steals. Larry Bird har en med 3 steals og 3 blocks. Russell Westbrook, han har 9 af dem. James Harden har måske den flotteste. 53 point, 16 rebounds, 17 assists og 8 turnovers. Der skød han 16 træer, og jeg kan huske, dengang synes vi, det var meget. Det er jo blevet ingenting. Men der er en spiller, som har haft 15 af de her kampe. Og det er jo sejt, når det er 15 plus kategorien. Har du nogen som helst idé om, hvem vil du gætte på?
15 kampe med 15-15-15.
Yes.
Og det er ikke Russell Westbrook.
Og det er ikke Russell Westbrook, og det er ikke James Harden, som jeg også lige nævnte før, og det er ikke Magic eller Bird.
Og jeg skulle til at sige Magic Johnson eller Jason Kidd. Eller...
Ej, det er, vi skal længere tilbage, vi skal tilbage til 60'erne.
Er det Bill?
Nej, det er det ikke, men det kunne det godt have været.
Så må det være Oscar.
Ja, fuldstændig rigtigt. The Big O, han har 15 af dem. Så han er også den spiller, der har tabt flest kampe med en 15-15-15, fordi normalt der vinder man. Det gjorde de altså ikke her. Der har tabt 10 kampe af de 51. Altså man har gået 41-10, og han har 5 af nederlagene, men han havde altså 15 kampe. Så 10-5 gik The Big O i 15-15-15 kampe. Og så kiggede jeg bare lige på Will Chamberlains. I den kategori 15-15-15 klubben, som vi lige har lavet i dag, der har han de 7 øverste i forhold til rebounds. Altså han er den eneste, han har 7 kampe med plus 21 rebounds i de her kampe. Han er også den, der har flest assists med 21, ligesom Russell Westbrook. Altså den del af den kategori. Så Will Chamberlain, alle de her statistikker, skriger jo til himlen, hvor vanvittig en atlet han var. Og vi skal huske på, blocks blev ikke målt dengang. Og jeg læste faktisk en artikel nu her, hvor de har prøvet at granske, hvor mange blocks havde Will Chamberlain. Og de er simpelthen gået tilbage, og alle de kampe, hvor man har hele kampen, har de set igennem. Og jeg tror nok, det var 125 kampe, de kunne analysere på. Og i de 125, der snittede han 8,2 blocks. 8,2 i gennemsnit. Og han har jo nok haft nogle kampe, hvor han altså har nærmet sig, jeg lige vil sige, de 20. Måske er det for meget. Men det er bare for at sige, det er sjovt nok at lave de her statistikker, det er sjovt nok at kigge på kategorierne og alt det her. Men en spiller som Will Chamberlain, hvis man havde kunne måle alt dengang, så var der ikke en statistik, hvor han ikke ville ligge nummer 1.
På nær mesterskaber.
Og double doubles og på nær mesterskaber.
Tak, Bill Russell.
Ja. Ja, det er flot, Bill Russell. Det er fint nok. Hvor mange gange var det, de mødtes i slutspillet?
En del gange.
Det var mange, og Russell vandt hver gang. Og de mødte hinanden i kamp 7, jeg ved ikke, hvor mange gange.
Russell vandt hver gang.
Russell vandt hver gang. Men altså, det var Alexei Svet. Hvordan dukker han lige pludselig op på sådan en liste?
Ja, for Javaris Crittenden til Will Chamberlain. Det er Peter Wang i nødskald, det må man bare sige.
Ja, men altså, det har simpelthen været så sjovt. Men jeg har så mange åndssvage sædler. Men det er virkelig... Det har været morsomt, så tak fordi du ikke gav mig den opgave. Det var det, jeg er glad for.
Ja, det var virkelig ikke så let, må man sige. mens du har siddet og remset de her lister op, Peter, jeg har løst Miles Turner-problemet.
Det glæder mig til. Hvor skal jeg hen?
Miles Turner skal til Brooklyn Nets.
Ja.
Ben Simmons skal til Indiana Pacers.
Ja.
Caris LeVert og Joe Harris skal til Philadelphia.
Caris LeVert og Joe Harris for Ben Simmons. Ej, stop. Det er for lidt.
Okay. Jeg havde ikke lyst alligevel. Nej. Vi tager den op i næste uge igen, Peter. Jeg tror, det bliver ordene for i dag. Tak for din tid i dag.
Jamen, det er mig, der takker.
Og tak til dig, der lyttede med her til TV2 Sports NBA Podcast. Ha' en rigtig god uge, og på genhør i næste afsnit.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.